Je to Český rozhlas 6 se střih záznamu. Si můžete poslechnout v pátek a v sobotu, v pátek v 10.10 a v sobotu 16.10. Potom je to Vysoká škola Jana Amose Komenského v Praze, která právě dostala od akreditační komise schválený obor studia sociální a masová komunikace, takže proto se účastní těchto akcí. A Media Observatory Česká republika, což je pozorovatel Evropské unie mediální scény u nás. Dnešní diskuze se účastní Libor Mihalka za Innovatio, což je agentura, která se zabývá hodnocením zpravodajství, publicistiky a tak dále. Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství a publicistiky České televize. Jiří Závozda, šéfredaktor zpravodajství TV Prima. Martin Ondráček, šéfredaktor zpravodajství televize Nova. Václav Žák, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A moderovat dnešní diskuzi bude Radko Kubičko z Českého rozhlasu 6. Já bych na úvod přečetl jenom pár věd české legislativy, která se věnuje nebo která nějakým způsobem předepisuje, jak by mělo vypadat zpravodajství nebo pořady, publicistika a tak dále. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání říká v paragrafu 31 k obsahu programu, že provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace. Dále potom zákon o České televizi říká v paragrafu 2 hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Dál v péči o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice říká v odstavci 5 ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především v zajišťování a ověřování skutečnosti a dále potom zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Pak je tady kodex BBC, i když ten český překlad je starší a tam především se zdůrazňuje v první části, že směrodatná je nestrannost. A dále patřičná nestrannost v rámci programu, otevřené, přesné zpravodajství, řádný respekt pravdě, přesnost, nestrannost, inteligentní, informovaný, bystrý, citlivý a spravedlivý komentář. A nakonec obecné zásady, čtu z kodexu BBC, správné, přesné informace, pravdivost obrazu, jasně a upřímně uznat chybu. Takže tolik podklady a legislativa a dnešním námětem nebo předmětem debaty by mělo být to, zda skutečně, protože ani jeden z těchto podkladů neuvádí metodu, jak hodnotit to zpravodajství, informace a tak dále, žádný standard, podle kterého by se dalo posoudit, jestli nějaká informace je pravdivá nebo není. A takže my bychom se tady měli dneska bavit o tom, zda taková metoda existuje a jestli skutečně je něco, co se na zpravodajství a publicistice dá měřit. Takže já předávám slovo panu Kubičkovi, aby zahájil dnešní diskuzi. Tak já děkuji, zdravím vás také za Český rozhlas 6. Není nás tady mnoho, to v každém případě bude, do toho tedy skočíme, protože nebudeme tady kolegy praktiky zdržovat, aby mohli být ve svých televizích na zprávách, a začneme si ujasňovat trochu pojmy, a proto bych požádal na úvod pana Libora Mihalku, který se zabývá tedy jako teoretik zpravodajstvím a pracoval tedy v různých firmách, které se zpravodajstvím zabývaly, aby nám řekli, jak tedy oni v jejich firmách potkávají zpravodajství, jakým způsobem on by tedy charakterizoval, co by to zpravodajství vůbec mělo být. Pane Mihalko, poprosil bych vás o takové úvodní slovo.
Posloubit objektivní zpravodajství. Řekli jsme, nějakým způsobem je možné hovořit o tématice kultuře, nějakým způsobem je možné analyzovat strukturu výpovědí o třeba hodnocení nebo o hospodářské situace. O hospodářské situace je možné hodnotit třeba v politických stranách. Ta nestrana samotná přitom se dá vložit minimálně do dvou úrovní. Na úrovni příspěvku a porovnání jiné atributy než na úrovni celého zpravodajství. Na úrovni jednotlivého příspěvku z pravidla nedokážete ověřit pravdivost. Můžeme být maximálně pravdivost přechodový počasí a možná stopový výsledku a všechno ostatní je minimálně skrze nějaké výhled, že tato zpráva
kritéria toho posuzování, co je pravdivé a nepravdivé podle vás?
To jsem říkal, já říkám, že to není úplně přístupu, že bych dostal na pravdivé, ale můžu se třeba podívat, jaký prostor dostanou do pravdivé na jednotlivé regionu. On vidí, že protože podíl zpráce regionu je z konkrétního regionu, než podíl obyvatel, které v tom daném regionu bydlí, mluvit o tom, že třeba tento region je zpravodajství podimenzován. Budeme to potřeba následně musím také podívat, jaká byla tématická struktura zprávy. O tom daném regionu se mě zajímá, představuji, že 80% zpráv, řekněme, Karlovarska je o festivalu, tak to se nepostupuje zcela jistě, zcela zřejmě na tím pohled vyváženou na více informací o Karlovarsku. Ten text o těch politických zprávách, které jsou nejčastěji indikátorem prvních diskuzí nebo stížností na zpravodajství, se budu podívat, jaký podíl zpráv, které téma dostala, dostala která strana, jestliže 70% zpráv o příklad ostraní instituce, ale se týká jejich instituce stranických záležitostí, tak se může říct, že tento podíl je poměrně jistý, docelání třeba tím stranu, která dostává prostor prezentovat diskuze, to je věcí politické záležitosti. Diskuze nějaké poměry, nějaké benchmarky, možná zde existují odlišnosti. A to je možná prostě porovnat data zjištěná mediální analýzou z realitou, tam je možná prostě identifikovat i nějaké diskuze.
A co se týče popisu nebo vůbec zaznamenávání nějakých trendů třeba ve zpravodajství, je to teda přímo jenom odraz té reality, nebo je také možné nějak teoreticky popsat, jak třeba ty informace filtrovat, aby, protože přece jenom v moderní době je jich strašně mnoho, jak je filtrovat, aby tedy ten divák měl, nebo ten příjemce té zprávy měl přece jenom nějakou už pomocnou určitou ruku, aby si udělal tedy samozřejmě přehled o těch informacích, ale přece jenom, aby ta filtrace určitá tam tedy byla, protože přece jenom nemůže ty informace přijmout všechny, že?
jsem správně podle nějakého předmělání, které mohli pokud se zpátně na předmělání, kontinuální pohled. Potom na témata jsem přinášel do toho středku, který jsem informoval. Které experty jsem zkusil ke slovu, když jsem vyslával názor ze variability. Myslím, že to je hodně úkol pro vedení jednotlivých redakcí.
Tak to nám tady zodpoví právě ty praktikové spíše, ale poprosím ještě pana Václava Žáka, ani ne tak jako člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale taktéž jako jednak příjemce samozřejmě toho zpravodajství a jednak teoretika, který se tedy zpravodajstvím zabývá. Jak byste vy tedy charakterizoval, čím by zpravodajství v moderní době, tedy v moderní společnosti, kde těch informací je opravdu strašně mnoho, mělo vypadat? Pane Žáku.
No, já jsem se na to připravoval a myslím, že ta otázka je trochu zavádějící, to se týká jenom nestrannosti. Jak tady pan kolega Jemelka citoval, tak zákon mluví o objektivitě a vyváženosti a potom jako střídavě se tam prolínají téma jako pravdivost, jako neutralita a tak dál. Já tady mám schéma, který pan Western stál, razil v roce 83 ve své článku v žurnálu komunikací, kde má objektivitu rozdělenou na otázku, která se týká nestrannosti, ta se mu rozpadá na vyváženost a neutralitu, a na otázku fakticity, která se mu rozpadá na pravdivost, informativnost a relevanci té zprávy. A teď se jedná o to, že ten, kdo vysílá zprávy, tak má před sebou třešť nějakých událostí, které se staly, a jeho úkolem je poskládat nebo vybrat z nich to, co je významné pro tu jeho posluchačskou obec. Přitom je v dvojím vlastně tlaku. Ten zejména komerční média to mají trochu obtížné, protože oni ještě musí brát ohled na tu skupinu diváků, který se na ně dívají a musí jaksi vyhovovat jejich vkusu. Právě proto by měla existovat veřejnoprávní média, která nejsou závislá ani na politických tlacích, měli by být odstíněni od nich, a měli by být odstíněni od komerčních tlaků, to znamená, neměli by je zajímat zájmy nejrůznějších inzerentů a měli by doopravdy podle těchto principů ty zprávy zpracovávat. Není pravda, že není možné rozhodnout o pravdě zprávy. Jestli se řekne, že v Riádu vybuchla bomba, tak je ověřitelné, jestli tam ta bomba vybuchla nebo nevybuchla. Často se stane, že se do zpráv dostanou informace, které prostě jednoduše pravdivé nejsou. Pak je pochopitelně možné rozhodovat o tom, jestli ta zpráva má jako informační obsah. Na minulé debatě v mediálních bubácích někdo protestoval proti tomu, že jeho zajímalo víc, že v Praze 4 byly zavřeny obchody, než nějaký summit NATO. Jako, když se na to podíváme tak, že ta zpráva se má týkat co největšího počtu lidí, a má být pro ně významná, i když je ta zpráva zajímá nebo nezajímá, no tak je samozřejmě důležitější summit NATO, který rozhodoval o tom například, jak přijdou investoři do České republiky, než jestli byli na Praze 4 zavřené obchody nebo ne, protože mě v Libni to vůbec nezajímalo, že mají na Praze 4 zavřené obchody. No? Čili dá se hodnotit, jestli se ta zpráva týká těch adresátů, je pro ně významná. My máme trochu potíž tou objektivitou, protože se nám plete s fyzikou. Nám se to plete s tím, že hledáme něco, co vlastně nezávisí na lidském uvažování a přemýšlení, protože to jabko halt jaksi padá ze stromu dolů podle Newtonova zákona bez ohledu na to, jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tady ta objektivita má jiný charakter v tom zpracování informací, protože vždycky je výběr informací spojen se selekcí. Čili ta nikdy neexistuje, tak jako je mapa užitečná právě proto, že neukazuje všechny příkopy, A my musíme prostě jít podle té mapy jako podle obecné orientace, zároveň se musíme dívat pod nohy, abychom do toho příkopu nespadli, a kdyby v té mapě ty příkopy byly namalovány, tak bychom tu mapu si prostě do kapsy nevzali. Čili i v té mediální zkratce my se vždycky musíme vážit, jako abychom ukazovali základní kontury toho, co se ve světě děje, a přitom detaily příběhy nechávali jiným žánrům. Publicistice, dramatické tvorbě, dokumentu a tak dále.
Čili jenom, aby jsme to upřesnili, myslíte si, že ve zpravodajství tam nepatří prostě na jednotlivém ukazovat nějaké trendy v celku? To nepatří podle vás do zpravodajství, váš názor tedy?
No tak počkejte, tak jestli myslíte, jak budete hodnotit to, že vyletí na Bali hotel a je tam několik desítek, nebo stovek mrtvých, že je to jednoduchá, je to singulární událost, nebo je to obecná událost, že to je prostě třeba, já skutečně nezávidím editorům zpráv, jejich práci, protože to je nesmírně obtížná práce, a kolega Michalka měl pravdu, pomáhá v tom. Existuje jasná redakční politika, ta redakční politika pomáhá v řazení těch zpráv o tom, jakoby ten výsledný celek skutečně je zřejmě kvalitnější.
Dobře, ale kdybyste teda promluvil o tom svém základním tématu, které jste tady několikrát už zmínil, že demokracie potřebuje informované občany, to znamená, že aby demokracie správně fungovala, musí její občané mít dobré, kvalitní a řekl bych i svým způsobem už zpracované nebo přece jenom trošku vyselektované informace z tohoto důvodu. Tedy bych tady možná citoval takový příklad, který vyslovil nyní tady novinář BBC Ivan Kitka, který tady nemá v České televizi zrovna nejlepší pověst, ale nicméně docela se mi tam líbil jeho příměr, že zpravodajství na potápějícím se Titaniku by se mohlo dělat tak, že by se filmovaly ty proražené komory, anebo tak, že by se dávalo slovo důstojníkům, kapitánovi, informovalo by se o tom, jakým způsobem se kapitán se svými důstojníky hádá a co o tom soudí další důstojníci a tak dále. Takže jakým způsobem tady to selektovat? Spíše tady k těm komorám nebo spíše k tomu kapitánovi? Pane Žáku, co myslíte?
Já si myslím, že musíte umět zobrazit
nebo základním člunům, jak říká kolega Šáma.
Ten problém toho zpravodajství, že vy musíte umět podat obojí. Jestli si začne žurnalistika hrát na to, že dobrá zpráva, žádná zpráva, tak bude přispívat k vytváření blbé nálady, protože jako marná sláva je sice těžší referovat o tom, co se povedlo, a nevypadat přitom jako někdo, kdo si podlízá, ale prostě i to je třeba, i to patří do obrazu té společnosti. Jaksi, jo? Či musíte umět podat obojí, a to je jakoby ta věc vyváženosti, to je ten balanc, který vy musíte umět dělat. Či proto se všimněte si, že ve všech těch britských normách se mluví o tom, že inteligence je nezbytná. Ten člověk, který o tomto rozhoduje, musí doopravdy přemýšlet. A musí přemýšlet nejen v horizontu jednoho dne, musí prostě přemýšlet o tom, že jeho úkolem je dávat veřejnosti mozaiku toho, co se ve světě odehrává, a zejména podle mě tím klíčem je negativní věc. Nejnebezpečnější pro společnost je, když podlíhá určitým stereotypům, mýtům a ideologií. A média má od toho, aby ona rušila tyto stereotypy. To znamená, nejde o to, aby mu dávala úplný a přesný alternativní obraz světa. Jde o to, aby mu ukazovala, že prostě spousta věcí se do těch jednoduchých klišé nevejde, a tím mu umožňovala, aby potom při volbách, při politickém rozhodování mohl si on sám na základě vlastní zkušenosti vytvářet ten alternativní obraz. Úkolem médií není vychovávat posluchače, není ho prostě přeškolovat, dělat mu politická školení ústa, dávat mu šanci, aby on v porovnání se svou osobní zkušeností byl schopen to rozhodnutí udělat. Taky podle mě na začátku 90. let došlo k velkému selhání českých médií, která si nezískala odstup, která si myslela, že pokud nebude pomáhat budovat kapitalismus, tak prostě tady v té zemi bude zlé, tím pádem se prostě nekorigovala politika, která nebyla správná včas a tak dále, to bychom asi zabředali trochu jinam. Čili já mám za to, že vezmeme-li za bernou minci, že objektivita, o které se mluví ve vysílacích zákonech, je jiná než fyzikální objektivita, a budeme-li ty parametry pravdivosti, informovanosti, relevance, vyváženosti a neutrality brát vážně, tak celkem lehce jsme schopni poznat, kdo se snaží doopravdy informovat a kdo je propagandista. Kriste pane, kdyby to bylo tak těžké poznat, kdyby bylo velmi jednoduché z lidí udělat propagandisty, pak by se za to zkreslování zpráv neplatilo tak velmi dobře, jak se za ně platí. Jako ono spíš přirozenější je to, že lidi vědí, jak
máte
mají...
Nějaký ceník?
Prosím?
Že máte nějaký ceník?
No tak jako musím vám říct, že jsem slyšel vyprávět o dvou kapitánech průmyslu, když jeden říkal, já dávám na ty dobročinné účely 100 milionů ročně a oni mě píšou tak ošklivě, a ten druhý se usmál, říkal, to já dávám 5 milionů novinářům a píšou o mě výborně, že? Čili to je, já nevím, jak si, jestli je to pravda, ale nevylučoval bych to přinejmenší. Ale bylo to dávno určitě. Ten, že
tak to necháme, takže...
A pravděpodobně to nebylo v České republice, že jo, tak. Ale,
ani v těch takže... televizích třech tady.
Já myslím, že to zatím stačí, pak se v diskuzi...
Ano, já jsem právě chtěl říct, že toto je samozřejmě teorie trošku, potom samozřejmě, když se přijde do té praxe, tak je to poněkud složitější, protože tam hrají další faktory, jako je například i sledovanost, zejména u komerčních televizí, ale i u veřejnoprávních, samozřejmě technické parametry, protože taky všechno nejde udělat, protože jsou omezené prostředky na zpravodajství. To uvidíme právě, to nám asi řeknou spíše tady praktikové. Já bych jim tedy dal slovo a úvodem položil velice tedy všeobecnou otázku, taktéž takovou rozvinutí té otázky, kterou jsem položil v té teoretické části. Co je tedy pro vás zpravodajství a jak byste charakterizoval, taková podotázka, jak byste charakterizoval zpravodajství vaší televize? A začnu asi podle zasedacího pořádku. Kolega Zdeněk Šámal z České televize.
Zpravodajství můžete dát k srdce. Jo. Co je to podle mě zpravodajství? Podle mého názoru zpravodajství je pravidelný souhrn informací o důležitých a případně i zajímavých věcech. Já jsem z veřejnoprávní televize, takže já bych samozřejmě byl raději, kdybych mohl říkat, že naše zpravodajství je o těch důležitých věcech. Na druhou stranu vím, že tohleto se nám nevždy daří. Ono, tady padla jedna velice výstižná poznámka, že ti vedoucí vydání, ti, kteří jsou zodpovědní za to, co se vysílá, musí vždy co nejpřesvědčivěji určit, co je významné pro diváckou obec. A v tom je právě onen kámen úskalí. Já nerad používám slovo objektivita, protože ono, každá zpráva a každý výběr zpráv je vždycky subjektivní a nikdy nebudete mít 100% záruku, že nevím, kolik nesmírně kvalifikovaných subjektů vám vybere nakonec objektivně a že celý soubor zpráv, který přináší například jedna zpravodajská relace, bude tím objektivním a nejdůležitějším obrazem dané skutečnosti toho dne. Já se přiznám, že v praxi dávám raději přednost termínům, které jsou, řekněme, trošku měřitelnější než termín objektivita, a to je třeba nestrannost, vyváženost, přesnost. Z jednou věcí, která tady padla, bych si trošku dovolil polemizovat to, že televize veřejné služby to mají snadnější, protože nejsou vystaveny takovému tlaku, řekněme, od komerčních subjektů. Já jsem měl možnost pracovat i v komerční televizi, i ve veřejnoprávní televizi a mám pocit, že zpravodajství veřejnoprávní televize je na tom poněkud hůř, protože vždy se najde dostatek lidí a řekněme i lidí disponujících přímou i nepřímou mocí tvrdit, že takto veřejnoprávní zpravodajství nemá vypadat, aniž by tedy uměli jasně říct, jak má vypadat, jinak než v nějakých obecných floskulích, které tady asi taky dáme snadno dohromady.
A ještě tady ta podotázka, jak byste tedy stručně, řekněme, charakterizoval to zpravodajství té televize, ve které pracujete, to znamená veřejnoprávní televize. Šlo by to tedy udělat bez těch floskulí třeba?
Já se pokusím jednoduše, možná, že uvněn z toho, že příliš fandím, ale dobře. Aktuální zpravodajství o důležitých věcech pro tuto zemi a řekněme i v rámci Evropy, světa.
No já jenom bych trošku narazil na ten příměr, jak jsem říkal, byť tedy Ivan Kytka nemá zrovna dobré jméno v České televizi, ale je tedy důležitější, nebo jak jste vy to jmenoval, ty záchranné čluny, nebo to, co si myslí o situaci kapitán, případně jak se hádá s důstojníky. Protože Česká televize trošku bývá právě kritizována, že se spíš zaměřuje na ty hádky těch důstojníků, než na tu situaci u záchranných člunů třeba.
No, já tady jenom dodám, že to, co Ivan Kytka tehdy nedodal, já bych pokládal za relevantní informaci o tom, jak se dostanou k záchranným člunům, nikoliv o tom, jak situaci charakterizuje kapitán a nikoliv o tom, jak se hádají důstojníci.
Dobře. Tak jo, díky Zdeňku Šrámalovi. Martin Ondráček je představitelem nejsledovanějšího zpravodajství. Čím je pro vás zpravodajství? Do mikrofonu, ano.
Zdeňka navázal. Řekl bych, že pokud on mluví o pravidelném souhrnu informací o důležitých věcech, tak já dodávám o důležitých a zajímavých věcech. Pro nás, a já bych si dovolením...
Funguje ten mikrofon? Ano.
Já se počím zrovna.
Já bych si s dovolením vypůjčil to, co tady řekl pan Žák před malou chvílí, který řekl, že ta komerční média berou ohled na diváků, kteří se na ně dívají. My stejně jako veřejnoprávní televize, stejně jako Prima, máme určitý odřezaný čas na zpravodajství a my bychom asi byli hodně šťastní, kdybychom mohli v těch zprávách vysílat daleko víc informací, daleko zajímavějších, možná informací někdy méně zajímavějších, s přesvědčením, že to jsou informace, které by se měly k těm divákům dostat. Ale vysíláme zpravodajství, které dosahuje zhruba 72% šéru. Myslíme, že víme, proč se ti lidé na to dívají. Dívají se na to, protože je to nenudí. Díváme se na ten svět kolem sebe. Nestranně. Já chci, aby ty zprávy byly nikoli ne nestranné, ale taky nestranické, aby byly vyvážené, aby byly přesné.
Já v rámci vyváženosti se tady zeptám techniky, jestli nějakým způsobem nemůže oživit ten mikrofon. Bylo by to možné? Jo, už. Abych je mohl položit několik otázek, dobře. Takže funguje to, jo?
Funguje.
Do jaké míry tedy je podle vás důležitá sledovanost, protože je asi pravděpodobně důležitější než ve veřejnoprávní televizi, a do jaké míry, protože zase naopak se někdy mluví o tom, že Nova zařazuje i do svého zpravodajství, byť tedy na ne úplně zásadní místa, ale i zprávy, které je možné charakterizovat i tím pojmem veřejnoprávní. Je to určitá služba veřejnosti. tak též tedy.
Občas se nám podaří produkovat zprávu, která by se opravdu měla tady. Je to vyobráceně, já si myslím, že veřejnoprávní televize se mi podaří odvyslat zprávu, která by se hodila k nám.
To jsem měl občas.
Ale je to vždycky úhel pohledu. Já vím, že to je přesně podle průzkumu, jak se na nás dívají lidé. A vím, že zpráva, kterou jsem vyslali třeba v sobotu, jako první, která byla o tom, že firmy, které vozí uhlí, okrádají své klienty, protože se nikdo nemá možnost prostě zvážit tu hromadu uhlí na té AVI. Takže určitě zaujíme.
Tak to je určitě, určitě.
Nevím, jestli to je zrovna optikou toho,
právil pan Michalka. Michalka přesně ta zpráva, která přesně odráží ten svět, který žijeme. Ale pro mě je to zpráva, která do těch televizních novin patří. Pro mě to je možná právě na tu sobotu zpráva číslo jedna.
Naopak Nova bývá často kritizována, že ze zpráv dělá takové show, že to je spíše zábavný pořad než informativní. Vy si o to myslíte jako šéf takového show, co?
Já bych neřekl, že to je show. Já bych řekl, že to je soubor zpráv, které jsou pro lidi důležité a které jsou i zajímavé. A jestliže žijeme nějaký svět, žijeme v nějakém světě, tak taky žijeme ve světě, v kterém se dějí zvláštní, nepochopitelné a zajímavé věci. A jestliže já mám k dispozici informaci o tom, že nějaký člověk prostě ve 2 hodiny ráno v noci vlezl do hospody a ukradl tam 2 litry piva, a potom se k tomu přiznal, tak je to zvláštní zpráva o tom světě, v kterým žijeme. A je to o tom, že on se nakonec tomu přizná, je o tom, že toho lituje. Je to zvláštní atraktivní zpráva, která pro většinu našich diváků bude informací, kterou si budou z těch zpráv pamatovat, bohužel.
Právě, jestli to není potom, a myslím si, že ta otázka asi je taktéž legitimní, trošku bývají sdělovací prostředky, zejména komerční, kritizovány, že tu informaci nebo vůbec tu realitu nějakým způsobem zkreslují, protože si právě vybírají jenom ty zajímavější informace, takže pak se třeba stává v případě, já nevím, povodní nebo v případě zasedání Severoatlantické aliance, že to pak vypadá, že celá Morava je například pod vodou, nebo na druhé straně, že v Praze se nic jiného neděje než pouliční bitky, takže do značné míry to pak může trošku zkreslit a lidé, kteří třeba nejsou v Praze nebo zrovna nejsou na Moravě, tak si třeba to představují trošku jinak, než ta realita potom vypadá. Často o tom také konec konců i ve vaší televizi hovoří. Co si o tom myslíte?
Víte, ale to je velmi těžké, jak to poměřit, když vy říkáte, že si lidé myslí, že celá Morava je pod vodou. Ona, jestli se nemýlím, byla pod vodou. Teda. A jestli se něco v té době dělo v Praze jiného a zajímavého, než byly velké boje těch demonstrantů, tak...
Spíš jde o to poněkud dramatické podání, takhle bych to asi přiblížil, že to podání je natolik dramatické, že to pak vypadá, že opravdu se neděje nic jiného než ty pouliční bitky nebo zaplavené vesnice. Takže takhle
to je otázka. Ti lidé, kteří jsou na těch místech zaplavených, tak to velmi, velmi citově, velmi dramaticky prožívají. A pokud vy máte zprostředkovat nějakým způsobem tu detailní zprávu z toho místa, tak máte možnost prostředkovat jí citově, emočně, a my občas volíme tyhle ty nástroje.
Dobře, takže poslední televize Prima, tam váhám, jaký teda úplně přesně charakterizovat to její zpravodajství, to bude asi něco, taková střední cesta tedy mezi Novou a Českou televizí, pan Závozda. Doufujeme, že funguje na mikrofon.
Tak asi máte pravdu v tom, že to ta střední cesta je tam ještě pod...
Funguje to nebo ne? Jo, je to slyšet? Tak.
Tam je podstatná ještě jedna věc, že vlastně naše zpravodajství je nejkratší a první. To znamená, že my v podstatě jsme nuceni k tomu, aby naše zprávy byly nejstručnější, takovým způsobem nejméně komentativní. A to je samozřejmě mnohem výhoda, někdy samozřejmě je to nevýhoda. Ale pokud je o ty ostatní věci, které se tady nějakým způsobem naznačily, teď se to ptal i Martina, jako každá zpráva je zkreslením reality. Prostě to je, každá zpráva je interpretace nějaké události, která se stala, není to překlopení do televize, je to prostě interpretace, je to nově vytvořená věc. To si myslím, že je normální a s tím se musíme smířit, to ani jinak být nemůže. Pro mě je teda podstatná věc v tom, jak teda my k tomu spravedlnosti přistupujeme, nebo se snažíme přistupovat, protože nepopírám, že v tom je hodně chyb, je takový termín, který by do těch všech vyvážeností a nestranností a tak dále zavedl, a to je termín poctivost. Jo. Protože zpráva může být pravdivá, ale nemusí být poctivá. Jo, já vám dokážu, že prostě všechny fakta v té zprávě jsou pravdivý, ale ta zpráva není poctivá, protože já jsem si prostě vybral něco, co chci ukázat veřejnosti, ale prostě neodpovídá to tomu, prostě tomu, jak ta společnost žije. Já nevím, já si můžu vymyslet nějaký konkrétní příklad, bude, já nevím, sjezd nějakých romských iniciativ, tam se bude mluvit o tom, že romské děti jsou handicapovaný, protože umějí hůř česky a mají složitý vstup do první třídy, ale já udělám reportáž o tom, že všechny děti v České republice mají stejný práva při vstupu do školy. Dám slovo úplně všem, bude to nestranný, vyvážený, všechno, ale nebude to poctivý. Takže to je taková asi pro mě taková zásadní věc, jakým způsobem by se ty zprávy měly ubírat. A myslím, že je to v tomto případě úplně jedno, jestli je to komerční televize nebo televize veřejné služby, nebo jaký ten správný výraz, který se teďka používal.
Si teď taky nespomínám úplně přesně. Služba veřejnosti vysílání, takhle to tam snad je. Pan Žák to snad ví úplně nejlíp, aby nás poučil. Služba veřejnosti vysíláním, takhle to, že jo?
Ne, pojďte se, definice nejsou, termíny nejsou důležité, ale já bych rád trochu polemizoval s tím, co tady kolegové říkali, jako tím, že zpráva je selekce, tím se nedá jak vylhat z těch požadavků objektivity a další. Jako proč? Protože tady pan kolega znovu o tom mluvil explicitně, že ta objektivita vyžaduje odstup. Aby ta zpráva měla relevanci, tak nesmí být zatížena ani sympatiemi, antipatiemi a nesmí být zatížena ani stranickostí. Či předpokládá se odstup toho, kdo dělá zprávu, potom co on vysílá. To je klíčová věc, protože ty zprávy dostávají úplně jiný charakter, když to médium v ní funguje jako médium, to znamená, ono je tím prostředím, kterým pokud možno ta zpráva neskresleně prochází, anebo je tím, kdo ji aktivně formuje, dávají citový náboj a staví se za to s autoritou té instituce. BBC nemá názor. Je základní předpoklad kvalitního zpravodajství a publicistiky. Znamená to, médium odevírá tribunu proto, aby se tam střetávali různé názory. Oni dělají výběr, co je relevantní. Když se budeme hádat o léčbu čehokoliv, tak pravděpodobně tam připustíme spor mezi lékaři, jestli se má povolit klonování pro to, aby byly k dispozici buňky pro léčení určitých chorob, ale těžko budeme považovat za relevantní názor, že se má léčit ty nemoci, že se mají léčit obklady s pavučím. To zase vyžaduje inteligenci toho editora, aby věděl, co je relevantní názor v těch sporných otázka. Většinou jich nebývá víc než 2 nebo 3.
Pane Žáku, jenom jestli bych vás mohl doplnit pod otázku a pak dáme zase slovo šéfredaktorům.
A teďka můžu ještě tady říct. Já jsem si dělal teďka za poslední chvíli
přehled toho, jak vypadají zprávy novy, tak třeba za včerejšek je první zpráva odvolání vyšetřovatele zvláštního policejního týmu, v pořádku, zvoleno nové vedení ČSL, neúspěšné pátrání po chlapci, pobouření nad záměrem polského podnikatele, tragická nehoda v Jetroně, zájem lidí o pozorování měsíce, teroristický útok v Riádu, který je prezentován, takže byl to bouřlivý týden s tragickým koncem, co se stalo s jedním chlapcem. Milenců, tragédie při propusu o záchranu turisty, výsledky předčasných voleb v Japonsku, případ vandalismu v Karlových Varech, zlevnění cen automobilů, vypínání veřejného osvětlení dětmi a expozice plyšáků v Číně. No, jestli jako tenhle ten výběr reprezentuje tu mozaiku toho, jak vypadá svět, i to RTL má zprávy, ve kterých se staví ta situace v Riádu do kontextu. To, co dělá Nova, je dekontextualizace světa. Ty lidi, kteří se na to dívají, vidí infotainment, fajn, ale skutečně, že by tam byl pokus o to ten svět zprostředkovat, ten tam prostě není. Ten tam není. No, to vytváří jsem... pro regulátora fakticky problém.
To je hezky řečeno, tak doufám, že to bude velký problém. Dobře, chtěl jsem vám položit podotázky, ale obrátil jste se na Martina Ondráčka, takže já se sluším mu dát slovo, aby na to reagoval.
Já bych chtěl rozdělit tu reakci na dvě části. Já bych chtěl reagovat na vaši kritiku směrem k nám jako k Nově, a to hlavně na větu, že ta média by neměla aktivně fungovat v těch informacích ve chvíli, kdy jim dávají nějaký citový náboj. Já tohle to podepisuju. Máte 100% pravdu a říkám, že existují výjimky. Tu výjimku tu třeba povodně. To jsou třeba povodně, protože promiňte.
Jenom podívejte se, to se týká například poslední sporné reportáže ve veřejnoprávní televizi o matce Tereze. To vystoupení, který říká komentátor Marek Vítek, vlastně zastoupení instituce, je odsudek.
Dobře, to jste přešel zase na jinou věc.
Ale ne, to je to samý, to je emotivní postoj, to je zaujetí emotivního postoje ve jméně instituce, který je nepřípustný.
Dobře, ale zkusme zůstat ještě chviličku teda u toho obrazu. Vy jste tady kritizoval, že televize Nova podle těch zpráv, které jste citoval, nedává asi...
Já jsem tím jenom říct, že se to netýká zdaleka jenom televize Nova.
Úplně věrný obraz. Dobře, ale uváděl jste příklad televize Nova, tak ještě necháme Martina Ondráčka na to odpovědět. Je to teda věrný obraz, nebo je to show, nebo co to teda je? Je to snaha přitáhnout tedy na zajímavé události, nebo...
No já to vidím ten včerejšek jako poměrně věrný obraz, protože byla neděle, jestli se nemýlím.
Ano.
A jestli se nemýlím, tak byly zhruba 4 nebo 5 zásadních událostí ten den. My jsme je všechny v tom zpravodajství měli, k tomu jsme dali něco navíc. K tomu jsme dali něco navíc, co neměla ani Prima, ani Česká televize. Myslím, že vy jste něco z toho měli, z toho, co my jsme měli takzvaně navíc. Ne, Žáky ne.
Teď je otázka, pan Žáka si volal po tom, že by ta informace měla být podána určitým tedy analytickým způsobem, to znamená, jestli se to týká plyšáku, to nebudeme vulgarizovat, ale jestli dát nějaký na tomhle, na téhle jednotlivosti ukázat třeba nějaký obecnější trend nebo něco takového, prostě nevím, jestli to je teda úkolem komerční televize, co vy o tom soudíte, pane Ondráčku?
Víte, my se snažíme občas ty zprávy dávat do nějakých širších kontextu. Vzhledem k tomu, že ty zprávy mají nějakou stopáž 17-minutovou, vzhledem k tomu, že tam je nějaký námi předepsaný počet reportáží, protože to si tvoříme my, tak ta reportáž toho Riádu, o které vy, pane Žáku, včera mluví, tak měla minutu 20, minutu 30. Já v žádném případě neříkám, že ta reportáž byla bezvadná. Já bych se na ní musel podívat znovu, podívat, co tam bylo dobře, co tam bylo špatně, protože takhle, jak tady my tři šéfredaktoři sedíme, tak každý z nás se někdy setká s tím, že redakce jim vedená vyprodukuje špatnou zprávu. A možná to opravdu nebylo tak, že nebyla jako v dobrém kontextu. Nehledě na to, ale zase na druhou stranu, když vy říkáte, že to byl vlastně celý příběh jednoho jediného chlapce,
Tak já na to říkám, tam bylo více než 10 mrtvých, jak jinak se ten divák může uvědomit tu hrůzu, která tam v tu chvíli byla, než když ukážeme malé 3-4leté dítě, které nemá rodiče, protože ty rodiče jsou mrtví. A potom to samozřejmě zabalíme do nějakého dalšího kontextu, já věřím, tam nějaký kontext byl, ale ještě jednou říkám, nahájím tu jednu jedinou konkrétní zprávu a asi by to bylo na nějakou debatu nad ní přímo.
Pane Žáku, teď tedy otázka zní, vy jste mluvil o tom, že televize nebo zpravodajství by nemělo mít vůbec názor. Ptám se, znamená to tedy, že ten zpravodaj tedy, nebo ten reportér, který dělá tu zprávu, by třeba neměl mít demokratický názor, tak to třeba by neměl hodnotit nějakou informaci z hlediska určitého světonázoru, třeba názoru demokratického, nebo z hlediska svých diváků v tom smyslu, že se to spíše týká, řekněme, obyčejných lidí, ku příkladu, nebo živnostníků, nebo nějaké prostě skupiny, která se nemůže úplně bránit třeba proti státní moci. Ani tento názor si myslíte, že by reportér neměl mít?
Ne, já, jako aby mě bylo dobře rozuměno, podívejte se, ten samozřejmě, že reportér může mít názor. Ale musí být naprosto jasné, že to je jeho osobní názor, že v tu chvíli ta instituce vysílá osobní názor jednoho člověka, a že to není názor té instituce. Tady si nikdo nezvykl oddělovat tu váhu instituce od toho osobního postoje. Přitom ten princip je prostě jasný. Přečtěte si, jak vypadají úvodní slova, jsou předsazena před zprávami, jak na Nově, tak v dalších televizích. To jsou stanoviska vlastně institucí, nikoli těch moderátorů, a jsou pronášena autoritativně a emotivně.
Dobře, k tomu se určitě dostaneme, ale mohl bych tady jenom doplnit tu otázku. To znamená, ani z těchto hledisek, jak si říkám, určitého světonázoru, nebo třeba, jak říkám, obrany demokracie, nebo svobody, ku příkladu svobody slova, ani tento komentář si nesmí dovolit.
Ale jistě, že může, ale říkám vám, jestli je komentář politický, jak si v německé televizi, tak je naprosto jasné, že to je komentář politický jednoho komentátora, který má jako určitý kredit, má
pověst. Nevím, vy mi možná nerozumíte teda.
Já vám rozumím.
Já hned bych dal slovo zase Martinovi Ondráčkovi, protože je fakt, že právě zpravodajství na Nově díky tomu to bývá velmi kritizováno, a já uvedu konkrétní příklad, třeba co se týče konkrétních kauz kolem televize Nova, ať už to bylo kolem bývalého ředitele Vladimíra Železného, nebo kolem různých arbitráží a tak dále. Tam určité stanovisko ti moderátoři skutečně zastávali.
Tak můžu k tomu říct slovo. Podívejte se, v televize Nova pořad Volejte řediteli byl speciální pořad, který například Británii by nebyl možný, protože ho přímo zakazuje zákon.
Zůstaňme spíš u zpravodajství, za to asi nebyl odpovědný kolega Ondráček za pořad Volejte řediteli.
Ale to nejde o to, bavíme se obecně, nebavíme se jenom o zpravodajství, ale i o publicistice. Na oba dva typy těchto pořadů se stavují ta pravidla, tak bychom jim měli rozumět. Čo? Proč je to zakázáno v Británii? Protože nikdo jiný než člověk z té televize nemůže dostat obdobný prostor. To je jediný důvod. Že neexistuje férová možnost alternativy. Vy můžete ve zpravodajství dát názory, nebo v publicistice dát názory lidí, kteří se střetávají. Ale nikdo zvenku nedostane v televizi takový prostor, jako člověk, který uvádí jednak programy, rozhoduje o programech a zároveň si tam vyřizuje své soukromé společenské a politické zápas. To ta Británie zakazuje. Prostě člověk, který by se v komerční televizi vyjadřoval ke společenským a politickým kontroverzím, by přišel o licenci.
To je jasné a znovu říkám, hned dám slovo na zástupci televize Nova, ale jenom řekněte opravdu tu otázku. Otázka zní ani k těm věcem, když třeba by reportér odsoudil ku příkladu, ať to řeknu teda úplně drasticky, třeba chování vraha nebo pedofila, ani to si myslíte, že není možné jako komentář?
Pane kolego, počkejte, my si nerozumíme fakticky základně. Tato pravidla nikdy neznamenají cenzurování obsahu. Ty televize mohou vysílat naprosto nejkontroverznější věci, to je jejich svatý právo, to jim nikdo nebude cenzurovat. Problém je v tom, aby tomu divákovi předestřeli správnou situaci, to znamená, že toto je jeden z názorů, ale existují i jiné, aby to nebylo opřeno autoritu té instituce jako pravda.
Dobře, a čili třeba názor pedofila, který bude se vyjadřovat, protože pedofilie je třeba správná, nebo něco takového.
Zase si musíme říct, proč je tam všude napsáno, že ty věci vyžadují úsudek. Pokud ta společnost má určité kulturní kódy, tak se předpokládá, že se i ta média chovají podle těch kulturních kódů. Aspoň v tom případě, jako ta vyváženost neznamená, že 5 minut dostane slovo Hitler a 5 minut dostanou lidi po světě. Jako takhle ta objektivita, vyváženost nevypadá, ale o tom rozhoduje skutečně kulturní kódy té společnosti.
Takže pane Ondráčku, jak vy o tom tedy rozhodujete? Faktem je, že určité komentáře v tom zpravodajství, zejména tady před těmi vstupy, bývají, které se týkají, jak říkám, některých těch kauz, z nichž tam nejviditelnější byla třeba kauza vaší televize přímo.
Já bych nechtěl se dostat k tomu, že budeme rozebírat konkrétně reportáže o kauzách, které se týkaly naší televize, protože vy všichni víte, že nejhorší, co to médium může vždycky potkat, je, když informuje samo o sobě. Protože i když toto médium bude dělat s co nejčistějšími úmysly, pak mu to jinak nikdo nebude věřit a bude to působit velmi nedůvěryhodně. A k těm větičkám, o kterých vy tady mluvíte, ano, ty větičky tam jsou. Ty větičky tam jsou protože to jsou vlastně výhybky, kterými vyjíždí ta pozornost těch diváků od jedné reportáže k druhé. Ale my, když o těch větičkách přemýšlíme a občas je tam píšem, tak máme vnitřně nadefinovaný systém, jak ty větičky vznikají. A je naprosto zakázáno, aby ty větičky vyjadřovaly jakýkoliv postoj někoho k tomu danému problému. Jsou to vlastně úvodní věty typu v České republice se prodává ta nejhorší možná pornografie, která se dá kde sehnat. Jsou to věty, teď vám ukážeme příběh, který se ještě nestal v téhleté zemi a tak dále. Ale pro mě je naprosto nepředstavitelné, abychom předsadili nějakou větu takovouhle, třeba nějaké politické zprávě, ze které by mohlo být nějak usouditelné, co si ten divák má vůbec o tom, co teď uvidí, myslet.
Co třeba, já teda asi nebudu úplně přesně, ale uznáte, že podobné typy těch úvodů mohly tam být. Například poslanci schválili zákon, který velmi zkomplikuje situaci nějaké skupině obyvatel, ku příkladu živnostníkům, jak jsem řekl. To považujete za ještě jakoby únosné, nebo už
to někde asi na hranici, ale jestliže ta reportáž dostatečně dokáže potom že to tak je, tak mám pocit, že je to charakteristika toho zákona, která je velmi přesná.
Co si o tom tady myslí představitel veřejnoprávní televize, co se týče takovýchto komentovaného zpravodajství, tak trochu už?
Tak já jsem naprosto přesvědčen, že do relací, které jsou profilovány jako zpravodajské, komentář a zejména komentativní prvky nepatří. Samozřejmě pokud máme relaci, která už názvu říká, že přináší komentáře, tak tam s jasným označením můžeme něco podobného přinést, ale v zásadě já budu vždy velmi přísně odlišovat mezi zpravodajstvím a publicistikou a budu trvat na tom, že ve zpravodajství jsou největším nebezpečím drobné komentativní prvky, které možná divák ani nepostřehne vědomě, ale které přesto nějakým způsobem interpretují situaci. Interpretují a zkreslují. Já bych řekl, že tady se už dostáváme opravdu na půdu, kde můžeme začít polemizovat o správném a nesprávném používání adjektiv, kde můžeme začít polemizovat o tom, jakým způsobem uvádět výroky tak, aby nedošlo k jejich záměně za skutečné fakty a ke spoustě dalších detailních opatření podobného druhu, které je ovšem, říkám docela otevřeně, velmi obtížné uhlídat a i nám, přestože tyhle ty názory jsou u nás veřejně deklarovány, se občas se stane chyba.
To znamená, že narážíte tady na ten případ, který tady připomněl Václav Žák, kdy, jak jsem říkal, uznávám, že v České televizi zase tolik ty komentativní prvky nejsou, to spíše tedy se objevuje na televizi Nova, ale byl tam ten jasný komentativní prvek v tom pořadu Fakta, který také vlastně má, za který se také zodpovědný jako ředitel zpravodajství, takže to si myslíte, že byla chyba, nebo bylo to správné podle vás, ten komentář moderátora před reportáží o matce Tereze?
Fakta je pořad publicistický a já si teď nevybavuji, co tam přesně Marek Vítek řekl, že to pana Žáka tak pobouřilo. Možná, kdyby mě tu větu, která ho tak pobouřila, připomněl, tak
připomeňte to, prosím.
No, to byla klasická, jaksi, přesně tak, jak to dělá Nová, to znamená vyhybka pro nastavení pořadu a on prostě to posoudil. Matka Tereza udělala to a to svět ji obdivuje a přitom podívejte se, kdo to je. Takhle vypadal úvod, já vám to neučím.
Ne, já jsem to viděl, přiznám se, já jsem větší pozornost věnoval samotné reportáži. Ten úvod jsem viděl asi dvakrát, to bychom opravdu museli vidět přesně, aby jsme mohli zahájit nějakou věcnou polemiku nad tím, jestli to bylo přijatelné, nebo to nebylo přijatelné. A asi na základě nějakého rozboru bychom mohli k něčemu dojít, nebo bychom také k něčemu nedošli. Je fakt, že to byl pořad publicistický a já to asi nebudu vidět tak zásadně jako vy a budu se bránit tomu, aby jsem z mnoha stran slyšel výrazy jako nepřijatelné, v žádném případě to není možné a podobně. Já opravdu dávám přednost věcným rozborům před adjektivy.
Ano, pane Žáku.
Rád se takové debaty zúčastním, myslím si, že bude velmi krátká a dohodneme se. Já jsem samozřejmě mluvil s lidmi, kteří tvrdili, že ten pořad je nemožný, protože tam byla zveřejňována taková fakta o matce Tereze. To já si myslím, že je v pořádku. Televize má a může přinášet kontroverzní názory. To, co je pro mě problémem, je ta preambule, o které jsem mluvil. A druhá věc je, že aby si posluchač mohl udělat názor, tak musí mít šanci to hodnocení zdroje udělat s tím redaktorem. Znamená, představte si, že si přijdete na lavičku do Bohnic a tam vám nějaký chovanec řekne, že pan prezident si upekl večeři holčičku. Tak když tu zprávu odvysíláte, tak jako nepochybně budete tvrdit pravdu, protože on vám to řekl, že jo. Otázka je, že pokud posluchači neřeknete, že ta zpráva je z blázince, že ten člověk je chovanec, tak on si nebude umět udělat úsudek o její relevanci. Tam nějaký int vypovídá o matce Tereze. Není jasný, kdo to je. Řekne se pouze, že to je autor knihy. Kdyby se prostě charakterizoval ten zdroj těch základních informací, pak se té komentáře v reportáži nedá vytknout vůbec nic, protože umožní podle zákona, aby si posluchač udělal, aby mu to přispělo k utvoření názoru.
A když tam ta informace není, tak zase není to žádný prohřešek. A je to trochu neprofesionální.
Ano, jsme se dostali tak k těm konkrétním věcem, ale jsou samozřejmě důležité, když je třeba připomenout to, co už tady říkal Zdeněk Šáma, že nešlo tedy v tomto případě o zpravodajství, ale o publicistický pořad. To je asi důležité.
Možná já bych tam dal. To, co teď zmiňoval pan Žák, přesnost zdrojování, to je přesně jedna z těch věcí, která se dá poměrně přesně měřit. Já můžu přesně změřit a rozhodnout potom, do jaké míry televize zpracovává své zprávy korektním způsobem. Právě výroky typu odborníci se domnívají, bez toho, aniž by byli odborníci blíže specifikováni, což je častý problém televize Nova. Býval to i problém České televize, teď už slyšíme třeba i názory podle oslovených odborníků, podle oslovených politologů. Protože televize vlastně dává v šanc svoji důvěryhodnost. A tím, že řekne odborníci se domnívají, tak ona signalizuje, my jsme je oslovili, my jsme je vyrešeršovali a jsou to ti odborníci, kteří jsou relevantní. Takže já se budu ptát, nebo když budu tvrdit, ekonomové tvrdí, tak ekonomuje tolik, jedni studovali nebo preferují levicové učení, druzí budou tvrdit, za stejné situace dojde k úplně opačnému vývoji, čili když řeknu paušálně, ekonomové se domnívají, tak se domnívám, že dochází právě k porušení toho pravidla transparentnosti jako takového.
Ano. Já bych tady ještě, tady se už docela dlouho mluví o Matce Tereze, aby jsme si rozuměli, já jsem obecně v publicistice příznivcem v podstatě suchého, z někoho pohledu možná až nudného, konstatování, řekněme, věcně dokazatelných faktů a nemám rád takové ty formulace, které mají někteří publicisté tendenci používat, typu je s podivem, že starosta tohle to nevěděl. Prostě starosta to nevěděl a starosta to nevěděl tečka. Názor, ať si udělá divák sám na základě faktů jemu předložených. Jen jsem chtěl říct, že on ten přece v té reportáži, která taky samozřejmě nebyla dokonalá a mě spíš vadí, řekněme, postoj části politického spektra, které v tom vidí nějaký bezbřehý útok, než že bych tu reportáž považoval za přímo dokonalou. Ale on to nebyl jen tak nějaký int, on připustme si, že v té početné Indii jen tak nějaký int nenapíše knihu o Matce Tereze, nemluví anglicky tak brilantně jako ten, který tam vystupoval, a není poměrně fundovaně na základě vlastní zkušenosti z Kalkaty schopen hovořit o řádu Matky Terezy. A to už já bych už rád doterezoval, jestli dovolíte.
Dobře, to byl opravdu velmi konkrétní příklad, ale dá se na něm taktéž určitě něco ukázat. Poprosil bych pana Závozdu, aby taktéž se vyjádřil. Mám pocit, že co se týče jeho zpravodajství, tak tam těch kontroverzí snad nebylo tolik. Myslím, že nespomínám si na nic takového, takže z toho vyplývá, že vy co se týče tady těch komentativních prvků, asi to nepoužíváte, asi to spíše tedy nepoužíváte. Tak
jak už jsem řekl, jako naší výhodou v tomhle tom je ten menší čas, na to nemám moc prostoru, abychom...
Vy nemáte čas, prostě, ano.
Nebo dokonce někdy bohužel...
Pak ještě důležité, že také vysíláte ty zprávy jako první.
No, znamená, ani na ten background není někdy moc času. Ale samozřejmě jako ono je to někdy složitý, protože samozřejmě s mnoha autorama ty emoce sloumají a on ten názor někdy je v podstatě, já zase pomůžu s nějakým konkrétním příkladem, když se v autě zabilo 5 dětí, protože nebyly připoutaný a ten autor mi tam prostě do té reportáže vloží do stand-upu, že nesmyslný zákon to umožňuje. Samozřejmě je to komentář, je v podstatě z hlediska nějakých principů nepřijatelný, nicméně pokud mu za to nedám, protože jo, je to prostě, myslím si, že to, jak říkal pan Žák, v takových těch kulturních jako nějakých dohodách, asi si tohleto můžeme dovolit. Jo, jako neříkám, že to je správně, jako já tomu autorovi vytknu, že tam, jestli tam na ten komentář přidal, nicméně v podstatě to chápu a je to pravda. Je to prostě pravdivý, kdyby prostě se do toho zákona toto nedostalo, nebo tam vpašovaný, tak ty děti prostě neumřeli. na 99,9.
Ale to já jsem právě na to narážel, když jsem to chtěl dostat z pana Žáka tu odpověď, jestli, protože například konstatování, že nějaký zákon je například nesmyslný, já mám skoro pocit, že to i do zpravodajství patří, že to není tedy žádná pranost, že to je spíše, protože právě proto jsem se ptal, to si myslím, že bychom mohli definovat. Například, když to zpravodajství, jak si vychází z toho, co zajímá třeba diváky televize Prima, televize Nova, veřejnoprávní televize, tak je to do značné míry už určitá selekce informací a určitá jejich analýza a je to pohled z hlediska jako jejich vlastní, to znamená například proti státu, ku příkladu. A to už je jisté hodnocení.
Samozřejmě. To je vlastně selekce názor, že jo? Protože já když selektuju zprávy, tak vlastně tím vyslovuju svůj názor, protože já to vybírám. Ale já jsem ještě tady, co říkal pan kolega, jak je to ošidný. Taková ta věta ekonomové tvrdí. Já myslím, že původcem to, ani by se chtěl zastávat Novy, to vzniklo třeba kdysi dávno už v Mladý frontě, se to často jako odborníci na Rusko říkají, jo, dvojtečka. Já jsem se ptal, kdo jsou to ty odborníci na Rusko, jo. Ale samo o sobě ta měřitelnost je právě složitá v tom, že například já můžu dokonce oslovit 10 ekonomů, dokonce z různého spektra, a dokonce řeknu pravdivou tu informaci, jak ekonomové tvrdí. Nicméně je to nesprávno, uznávám. Nicméně daleko horší je, a to vy nezměříte, když já uslyším 5 názorů takových, a 5 takových a ty, kteří se mi nebudou hodit, odstřihnu a řeknu, tenhle ten ekonom z téhletý banky tvrdí tohle. A v té chvíli, jako já jsem z hlediska vašeho měření právu, nicméně jsem se zachoval teda velmi nečestně.
Já můžu v takovém případě už k motivaci toho konkrétního ekonoma, když vůbec nevím, koho jste oslovili, tak nemůžu ani uvěřit své motivaci. A to bylo docela zásadní problém z ekonomy, že oni dostávali prostor pro komentování akcí na amerických trzích a kolik lidí přišlo o své peníze. Ekonomové dostávali prostor ve Virčáclavě vyjadřovat se k problematice Telekomu a byli placeni ale Telekomem, kolik lidí přišlo o své peníze. Jo? To je přesně ale problém, to je jasný důkaz, kde média selhala a kde média mohou ve svém důsledku za peníze těch lidí, kteří byli špatně informováni.
Takže já už tomu pomalu začínám rozumět tak, že nejde ani tak o to dávat prostě nějaký prostor nějakému drobnému komentáři, jako například, že názor je nesmyslný, ale spíše o jistou účelovost, jestli to dát nebo nedat. Jestli je to třeba z hlediska, kdyby to bylo třeba z hlediska opravdu, říkám, některé skupiny, řekněme, takhle prostého občana, tak si myslím, že to je docela v pořádku. Nově teda, a proto dám slovo zase Martinu Ondráčkovi, bývá totiž, a v tom bude asi ten problém, často vytýkáno, že ty jejich odborníci a ty jejich experti často mají shodný názor, jako třeba některá politická strana, konkrétně třeba ODS. Jak co o tom soudíte?
Poměrně pane, důležitou bych řekl, jako k tomu minulé, abychom to nepřeskočili. Tady pan kolega to předvedl názorně, že jedna z věcí, jedno ze slov, které my neumíme z angličtiny přeložit, je trade-off. Jako jo. Znamená, my na to nemáme termín, je to něco za něco. Vždycky je něco za něco. A to není kompromis. Trade-off není kompromis. Trade-off je, že prostě balancujete jako jedno zlo proti druhému většinou. V tom případu těch sedaček je to tak, že když tam ty pásy nařídíte, tak se více členy rodiny s více dětma, které v českých podmínkách jsou obvykle chudí, nebudou moc s těma dětskama vůbec jezdit. Či ten parlament, to není soubor idiotů, který neví, co dělá. Ten prostě vážil jakoby dvě rozhodnutí, každý to rozhodnutí má něco. Jedno je, že ty děcka, že ty rodiny nebudou moc jezdit vůbec, druhý je, že když nebudou připoutaný a bude bouračka, může dojít k tomu. Když ten reportér emotivně řekne, že poslanci jsou blbci, tak s tím vůbec nenavozuje tu původní originální situaci toho rozhodování a jenom z těch dělá pitomce.
Dobře, já vím, na co asi narážíte, máte pravdu, že tady tenhle ten názor by se tam také měl objevit a je fakt, že někdy to bývá emotivní a nedá se prostor třeba právě těm poslancům, ale uznáte, že jsou třeba případy, kdy třeba ti poslanci opravdu třeba jsou blbci, že jo, třeba někdy, jako kdokoliv jiný samozřejmě, který udělá chybu, jo, to znamená, že v tomto případě, ale je to asi samozřejmě na určitém citu a také vzdělání toho novináře, aby to dokázal posoudit, to je fakt.
Proto se zprávy mají dělat odstupem.
Ano. Dobře, teď tedy ta otázka na Martina Ondráčka, když jsem říkal, že Nova právě bývá často kritizována, že její experti a její komentáře bývají třeba shodné s komentáři jedné z politických stran.
Jsem chtěl říct, že to je docela tvrdý tohleto, protože já ten pocit nemám, jestli se bavím o nestranosti, já jsem mluvil o nestranickosti, tak mi řekněte, kteří a já se na to podívám. Možná je ten Ševčík. Já nevím, na kolik Ševčíky je blízké.
Například byly to všechny ty otázky kolem třeba reformy veřejných financí, kde třeba některé ty názory, které směřovaly na ty jednotlivé zákony, takže byly blízké spíše pravici, to znamená opozici parlamentní. Takhle
já nevím, já to neřídím, já tam nechodím na ty porady ráno. My máme nějaký klíč, podle kterého si vybíráme ty lidi, kteří nám tam mluví. Já souhlasím s tím, že není úplně korektní říct, že někteří ekonomové nebo někteří právníci. Ano, ano, protože zase na druhou stranu vy moc dobře víte, že jsou nějak časově omezeny tedy protože, že podle nějakého klíče tam chcete dostat jiný názor. Věřte mi, že já ty lidi nutím, aby pokud tam nedávají ty synchrony, tak aby to měli natočené, aby to měli archivované. Aby opravdu se mohl kdokoliv potom zpětně přesvědčit o tom, že to bylo. To je jako právník, někteří právníci. My máme takový vnitřní systém, že někteří právníci, není jeden, ani dva, ale bývají to zpravidla tři právníci, kteří by měli mít shodný. Tři právníci, každý po 11 vteřinách je, jestli se nem po 10, je prostě 30 vteřin.
Dobře, ale zkusme tedy ten konkrétní příklad, který jsem tady jmenoval, a šlo samozřejmě o ten soubor zákonů týkající se reformy veřejných financí, kde co se týče expertů, teda tak většinou vyjadřovali názory právě spíše pravicové, které kritizovali tu reformu, zatímco tu vládní reformu víceméně pouze obhajovali členové vlády, nikoliv tedy, nebo prostě experti nemluvili ve prospěch toho pojetí.
Já to nedokážu takhle globálně. Říct, že to tak bylo.
No a právě
já si nemyslím. Já si to nemyslím, že to tak bylo.
Nemyslíte?
Jestli tak bylo, tak to nebylo moc šťastné, ale my máme nějaký soubor ekonomii. Já nemůžu ty ekonomy zkoumat, v jakých jsou politických stranách, jaké mají názory, koho ti lidé volí. My máme soubor 5, 7, 8 ekonomů, které ty používáme, občas samozřejmě a kolegové to ví, že je prostě problematické ty lidi občas sehnat. Neberou telefony, mají jednání a tak dále. My na to nemáme týden. Ti lidé na to mají jenom hodiny. A já dbám na to, aby ti ekonomové se tam střídali. Občas do toho týmu přibude někdo jiný, občas někdo vypadne.
Dobře, ale je to věc, o které se tady bavíme, jaksi o té nestrannosti, protože já jsem to vlastně proto dal do té souvislosti s tou parlamentní opozicí, protože tam by jaksi mohl být prostor pro obvinění toho zpravodajství, že dává nestranně prostor jenom jedné části politického spektra skrz ty experty, takhle by se dalo říct.
To se podle mě drbete teda pravou rukou za levým uchem teď, ale já si opravdu nemyslím, že to tak je. Já nemám, já konkrétně, pojďme někdy si jako na to posadit. Můžeme si reportáže vzít, můžeme se bavit o tom, kolik ekonomů tu vládu kritizuje, kolik ekonomů, kteří za některé věci kritizují, taky potom za jiné věci chválí.
Málo kdy slyšet.
Ne, ale opravdu to tam taky tak se tam objevuje.
Jestli se do toho můžu vložit, tak námitku, že Česká televize, zpravodajství České televize dává prostor expertům, kteří jsou blízcí jenom jedné straně, tak to já jsem slyšel v České televizi před 5 lety. Teď jsem ji slyšel na radě od některých radních opakovaně znova. Naznačuje se tam, že někdo je s někým kamarád, s někým spolužák, no ty Čechy jsou malí, každý ho zná, každý je s každým bratranec, jenom o něco lepší než na Slovensku. Já mám potom pocit, že tahle ta kritika dost často pramení z toho, že někdo říká, že ten někdo, kde je účast kritizovaná, prostě není z nějakých důvodů v oblibě, vadí obličej, vadí intelektuální arogance, takže v podstatě čelíme stejným výhradám jako nová, samozřejmě někdy to i asi bude pravda, tak jediný, co se tomu dá, proti tomu dá dělat, je mít co nejširší spektrum odborníků a pravidelně střídat. No a potom člověk by měl mít nějaký mechanismus a zajišťovat, že opravdu všichni tam budou přibližně stejnou dobu a přibližně stejně pravidelně.
Ano, to je asi jasné, pane Žáku, vy se tam velmi vehementně hlásíte.
No ne, já jsem chtěl jenom poznamenat, že geometrie, ve které dostává prostor opozice proti vládě, ve skutečnosti není moc jaksi kritizovatelná. Mnohem horší by to bylo, kdyby ta média fandila vládě a dělala pro vládu propagandu, ta opozice byla marginalizovaná, že jo? Čili to se mi zdá, že je celkem zdravý, musíte se to udržet jako určitých proporcí, a přece ten ministr prostor pro vyjádření v té televizi dostane, že by ta televize necenzurovala ministry, to snad jako nikdo asi tvrdit nebude. A jinak se mi zdá, že já tedy osobně zase podle toho, jak jsem schopen to sledovat, tak se mi zdá, že Česká televize skutečně střídá lidi, které si tam zve a dostává tam prostor pestrá plejáda názor.
Pan Závozda ještě, jestli by k tomu chtěl doplnit něco?
Tam je samozřejmě nebezpečí rutiny, že jo, proti tomu musí redakce bojovat, protože hle to často tak, že jo, to kolegové určitě potvrdí, jsou prostě lidi, kteří jsou ty televizi ochotní opět kdykoliv, v jakoukoliv dobu, může tam přijet štáb, kdy je momentálně připravený, a my často si vytipujeme lidi, kteří bychom chtěli, a oni řeknou, no tak přijďte za 2 hodiny, nebo já prostě teďka nemám čas, tak tohle je bohužel skutečnost, a nám se potom stává, že třeba, nevím, se nechci někoho dotknout, ale určitý psycholog je v televizi 10x za týden a já pak musím říct, nebo vedoucí vydání, editor, teda abyste si ty pojmy nějak objasnili, řekne, ten tady prostě být nesmí za žádnou cenu. A to je jediná cesta, jak se tohle toho člověka, který prostě je vždycky ochotný, zbavit. No, ale on se tam stejně potom zase časem nějakým způsobem vrátí, protože ten redaktor uvolá 3 a řekne, ale já fakt jsem volal těmhle těm 3 a jenom doktor H je ochotný.
Tak to něco říct. To je to, jak jsem říkal tím úvodem, že přece jenom ty principy jedna věc a potom ta tvrdá praxe každodenní řehole zpravodajství je potom věc druhá. Nicméně všichni 3 praktikové, tady ředitelé, šéfredaktoři, dávají tedy, jak je vidět, ruku do ohně za nestrannost svého zpravodajství, tak bychom mohli přejít přímo tedy k tomu pojmu a ještě jednou se nad tím zastavit, protože je to konec konců tématem dnešní besedy. A ještě jednou, kdybych tu otázku položil a skutečně se tedy zeptal, co to tedy ta nestrannost je v pojetí jednotlivých šéfů. Takže kolega Zdeněk Šámal.
Ruka do ohně tady padla, no dobře, abych s těmi termíny byl opatrný, ale budiš, tak nestrannost celkem jednoduše je měřit každému stejně. Nemít své favority a nemít své v uvozovkách nepřátelé, kterým mě to dělat odstudu. To je podle mě základ.
Martin Ondráček.
Já podepisuju, co řekl tady Zdeněk, ale říkám k tomuto B, že vlastně jediná jako striktně nestranná, objektivní a vyvážená zpráva je třeba jako sportovní výsledek, který někdo řekne, že to bylo 2-1. Potom do toho vstupuje řada těch faktorů, který v případě rozhlasové vysílání jsou nějak velké, v případě toho televizního jsou daleko širší. Počínaje tím, jak se ten redaktor vyspal, počínaje jeho nějakým vnitřním, nezveřejnitelným, těžko definovatelným vztahem k tomu problému, přes zkušenost toho kameramana, po jeho štěstí na jednotlivé synchrony, na politiky, na jejich náladu, konče potom finálovým střihem. To je všechno, to jsou všechno drobnosti, které ovlivňují tu konečnou reportáž. Neříkám, že to nejde, jako uhlídat. Samozřejmě, že je to úkolem těch šéfů, aby to hlídali.
Mm-hmm. Pan Závozda?
Já v podstatě souhlasím také s tím, co řekl Zdeněk, plus bych tomu nějak přidal takovou tu obrazovou složku, která je někdy prostě podceňovaná, nebo se taky dá dost těžko měřit, jak toho politika ukazujeme, například nějaký situaci, jako když prostě budeme chtít někoho ukázat ve špatným světě, tak vybereme záběr, když spí v parlamentu, ale my nevíme, jestli spí, nebo jestli přemýšlí s zavřenýma očima. Jo, prostě ještě bych k tomu přidal tady tu důležitou obrazovou složku.
Ano, pan Žák, k témuž může zase říci, to znamená nestrannost. Kdybyste měřil nestrannost.
Musíme rozlišovat dvě konfigurace. První je ta, která se týká zprávy, a ta druhá, která se týká kontroverze. To jsou dvě různé situace. V té první se předpokládá, že ten člověk nebude říkat, to nemůže být vrah, kdy ta blondýnka je strašně sympatická. To znamená, že on je v nějaké emoční vazbě vůči tomu, koho vypovídá, tu emoční vazbu do té zprávy podkládá. Tak to je prostě nepřípustné. Nemůže ta zpráva být založená na tom, že on má nějakou partajní nebo ideologickou aktivitu a na základě jí jako tu zprávu zkreslit. To jsou věci, které jsou poznatelné, to je velmi jednoduché poznat, že ta zpráva sklouzává do propagandy. Či myslím si, že každý z pánů kolegů to umí velmi pečlivě odlišit. A druhá věc je, která se týká kontroverze. Tam, kde se to týká kontroverze, tam mají dostat prostor obě strany. To je strašně jednoduché, nic víc to není, než aby uměli vybrat lidi, kteří budou schopni v těch pár vteřinách relevantně vyjádřit alternativní postoj. Jsem se díval na BBC, jak referovala před lety o krizi zdravotnictví, tak tam ta dívka, mladá dívka, zavolala ministru zdravotnictví, po něm zavolala stínovému ministru zdravotnictví, dala jim 45 vteřin a oni během těch 45 vteřin předvedli alternativní recepty. Každého se zeptala, kde na to veme peníze na to řešení, každý jim musel odpovědět, ona to nekomentovala, veřejnost si musela umět vybrat. Jako takhle si myslím, že to má vypadat a není to zase až tak obtížné.
Počkejte, čili skutečně jenom ty názory vedle sebe, žádné k tomu...
Protože to byly zprávy, ve kterých dostávali prostor ke kontroverznímu tématu, byly vyslyšeny obě strany. Ona neříkala, co si myslí BBC o problému zdravotnictví.
Dobře, a případně tedy nějaký expert, jak jsme tady pořád o expertech mluvíme, tak
samozřejmě v Británii v publicistických pořadech experti vytvářejí rámec, ve kterých potom ta veřejnost poslouchá politiky. Znamená, ty experti vytvářejí rámec, v kterých potom ty politické proslovy získávají svoji váhu nebo ne.
Dobře, ale problémem
je
to,
že skutečně vybírat experty v českých podmínkách je nebetyčně i těžší než v Německu nebo v Británii, ale už jsme 14 let od revoluce, už by to zase až tak těžké být nemělo.
Mm-hmm. Poprosil bych teda ještě pana Mihalku, jestli může teda odpovědět na tu základní otázku o té nestrannosti, to znamená, co to je nestrannost a lze ji měřit.
Já se domnívám, že to je neexistence nějakých motivů, které by vedly k určitému druhu prostě zpracování, nebo které by byly motivem pro třeba příznakové zpracování nebo pro právě komentátorové výroky typu víte, co jste ještě neviděli a sněmovna schválí zákon, který se dotkne každého, prostě každý bude platit 10 korun. Myslím, že neexistence třeba ale i motivů nebo nějakých konexí, které předurčují určitý způsob zpracování nebo vnímání toho jevu, což je těžké, to souhlasím s panem Šámalem, vzhledem k tomu, že jsme malá republika, jestli všichni s každým známe, tak je těžké pak v té teoretické rovině vůbec dosáhnout splnění toho prvního předpokladu neexistence nějakých vazeb na daný jev, nebo subjekt, nebo osobu, nebo organizaci.
Mm-hmm. A teď asi bude důležitá otázka těch vlivů. Už o tom hovořil pan Václav Žák,
dokonce hovořil tedy o nějakých příspěvcích nějakého průmyslníka, který dává novinářům. Nemluvme tedy jenom o novinářích. Jak se vyrovnáváte ve svých redakcích s různými vlivy? Ve veřejnoprávní televizi to můžou být teda ty ostré vlivy od těch právě například podnikatelů, tam byl dokonce jakési vyhrožování. Může tam být samozřejmě i ten nepřímý vliv od politiků přes koncesionářské poplatky a tak dále. U komerční televize je to podobné, zase ty přímé vlivy, ať už tedy korupční nebo nějaké vyhrožovací od podnikatelů, případně od politiků, co se týče vysílacích licencí a tak dále. Takže obě televize mají určitě spoustu zkušeností s těmi různými vlivy. Jak jim čelíte? Setkali jste se s nimi někdy? A tak dále. Pan Šámal, Zdeněk Šámal.
Tak vlivy, tady padlo vlivy kriminální, no, tak se člověk obrátí na policii a dopadne to, jako to dopadlo nedávno s naším redaktorem. Jak já nemůžu říct, že by někdo na mě vyvíjel přímo nějaké nátlaky a snažil se mě ovlivňovat v podstatě, jak to si na mě kdo bude, popravdě řečeno. Hledat tu moji židli, no tak jo, tak s Pánem Bohem, takže já mám pocit, že člověk musí ctít nějaký profesní normy a těch se držet. Potom ty vlivy, samozřejmě chápu, že třeba komerční televizi, já teďka nemám na mysli tady svoje dva kolegy, ale pracoval jsem nějakou dobu na Slovensku, takže tam můžou hrát roli třeba nezadáme reklamu. Potom si ten dotyčný profesionál, na kterého ten vliv míří, musí rozhodnout, jestli mu to za to stojí, nebo mu to za to nestojí.
No, vy jste právě jmenoval docela dvě věci, které jsou asi podstatné, co se týče reklamy, tak v České televizi to jste tam mezi tím tedy vlastně nebyl, to byla ta kauza se Saskou, která hrozila stažením reklamy. No a co se týče politických vlivů, tak kvůli jednomu údajnému tedy politickému vlivu jste dokonce poprvé odešel z České televize, to když jste odmítl odvysílat to prohlášení, to znamená, že asi s tím zkušenosti přece jenom máte, mohl byste říct tady k těmto tedy dvěma věcem svůj názor?
Tak zkušenosti s tím mám, tak tehdy jsem prostě odešel. Byl jsem tlačený nadřízeným k něčemu, co jsem pokládal, řekněme, za neslučitelný s nějakýma profesníma normama, který pokládám za správný, tak jsem odešel. Ale proto říkám, že to je potom na každé volbě, ať si rozhodne, co bude dělat, za jakou cenu to bude dělat. Já jsem tehdy měl pocit, že bych měl dát příklad hraní něčeho, co by bylo ostudou na obrazovce, tak jsem ten příkaz odmítl vydat a odešel jsem. A co se týče případu se Saskou, pokud to vzpomínám, to už jsem sledoval zvenčí, tak se tam napřed ta reportáž nehrála, pak se hrála a mluvilo se tam o nějakých podezřeních a nakonec policie žádná obvinění nepotvrdila, pokud se nepletu. Já ten případ neznám až tak detailně, já vím, že se tady mluví o určité novinářské zkratce, že Saska pohrozila veřejnoprávní televizi stažením reklamy za 90 milionů korun. Asi to tehdy tak bylo, tehdejší generální ředitel, nevím, jestli zvažoval, jestli nechával prošetřovat fakta v jednotlivé v té reportáži, což je podle mě legitimní důvod, proč třeba někdy reportáž pozdržet, nebo jestli jenom lavíroval, to hodnotit nechci, protože jsem to zblízka neviděl a všechny věci znám jenom z doslechu. No, nakonec se to odehrálo, druhá věc je, že se to odehrálo a to, o čem se tam mluvilo, policejní vyšetřování nepotvrdilo.
Zkuste tedy ještě říci, jako šéfredaktor nebo respektive ředitel zpravodajství, kdybyste se dostal do takové situace, že nějaká firma hrozí stažením dosti závažné tedy reklamy pro Českou televizi, případně teď, jak politikové hrozí odsunutím zvýšení koncesionářských poplatků, vy byste reagoval jak na tento tlak?
Já říkám, možná je to zní jako vytahování, ale já radši budu chudej, ale čestný.
Dobře, čili vy byste odvysílal takovou reportáž, byť by tedy v této kauze částečně teda mohla finančně poškodit Českou televizi.
Pane, kdybych si byl stoprocentně jist, že fakta v ní obsažená jsou správná, kdybych si byl stoprocentně jist, že ta reportáž není manipulativní, kdybych si byli zřejmě, že jsme schopni profesně ustát a zdůvodnit, tak ano, tak bych ji hrál.
A ta kauza tedy, slavná kauza Spermity tedy, o té soudíte co?
O kauze Spermity? Já soudím tak to, co jsem už řekl několikrát, že autor příspěvku udělal dobrý stylizovaný dokument, persifláž, a že jemu nelze vyčítat vůbec nic. Na druhou stranu ten příspěvek, tak jak byl, neměl ve pořadu, který stojí na faktech a má to už v názvu, že tam neměl co dělat.
Dobře, pane Ondráčku, tatáž otázka pro vás, vy jste se zase dostali do různých taktéž politických tlaků týkajících se, jak jsem už říkal, bývalého ředitele Vladimíra Železného, týkající se konfliktů s ministrem kultury Dostálem a dalších tlaků. Jak vy jako tehdy tedy zástupce šéfa zpravodajství a nyní šéf zpravodajství na takovéto tlaky reagujete?
Já mě nezbývá nic, souhlasit tady se Zdeňkem, to jsou věci, které tam ty účty každý skládá jenom sám sobě ve výsledku. A když ten člověk se ráno probudí a podívá se na sebe do zrcadla a je s tím spokojený, tak ať se rozhodne každý podle svého vlastního svědomí, jestli ho ta práce dál těší nebo netěší. Nehledě na to, že já si myslím, že podlehnout nějakým stranickým tlakům nebo nějaký firemní lobby, tak se nevyplácí, protože to je prostě vidět na těch zprávách. A nebo je to vidět z těch novin.
A co se týče třeba konkrétního novináře, kdyby se objevilo ku příkladu nějaké podezření, stalo se to několikrát na Nově, to jste tam třeba ještě nebyl dříve, třeba se to stávalo, tak jak byste reagoval? Bylo by to teda vážné porušení pracovní kázně pro vás?
Já mám jistý mechanismy vytvořený, kterým se snažím předejít tomu, aby se něco takového mohlo stát. Ale žádný mechanismus nefunguje stoprocentně, samozřejmě. Může se to stát kdekoliv, v kterýmkoliv médiu. Já pokud bych měl nějaké podezření, tak ten člověk by asi musel, a je to logický postup, který věřím, že by zvolili ostatní kolegové, musel jít dolů z obrazovky a ten případ by se musel prostě vyšetřit.
A sám teda jste tedy potvrdil to samé, to též tedy, co říká Zdeněk Šáma, že v případě, že by vás teda třeba nadřízení nutili k něčemu, abyste odvysílal něco, co by bylo jaksi ve prospěch určitých tedy zájmů té konkrétní skupiny, která vlastní televizi Nova, takže byste rezignoval na svoji funkci.
Já doufám, že až... Ne, nechci říkat, až to udělají. Kdyby udělat, takže... Že se zachoval takhle.
To je závažné prohlášení. A pan Závozda, to též tlaky, ať už politické nebo podnikatelské, v televizi Prima?
Tak ty tlaky jsou asi, bych řekl, dvojího způsobu. Jeden, který se odráží nejsnáč, to jsou lidi, kteří volají, aby se něco nevysílalo, protože se dobře znají s majitelem televize. To se odráží nejlíp, protože v podstatě já jsem s majitelem televize mluvil třikrát a vždycky oba skrbalu, protože pro mě je to koníček a pro ně je to teďka profese. A pokud je o takovou tu komerční věc, o tu reklamu, tam je to samozřejmě, je to složitý, to nikdo nepopírá. obchodní oddělení to nemá rádo, když se prostě o velkých inzerentech
píše, říká něco
špatného. Pravidlo je takový, na které jsme se shodli, že prostě my, když něco takového uděláme, tak jim to řekneme a odvysíláme to. Dávám jim takový, bych řekl, polštář, ať oni si těm svým inzerentům zavolají, že u nich bude špatná reportáž. To je, myslím, takový kompromis, který si myslím, že klidně můžu říct, protože to nepovažuju za zasahování do těch našich práv. My prostě si to odvysíláme, nicméně jim řekneme, takhle to bude a s tím, co chcete.
Já bych chtěl říct, že mě po mém nástupu naše reklamní oddělení jako nabídlo, že mě seznámí s tím portfoliem těch inzerentů. Já jsem to odmítl, protože si myslím, že by to ten člověk ani neměl vědět. Stejně jako já neznám prostě veškerou akvizici a velmi bohaté portfolio prostě firmy PPF, který patří opravdu hodně věcí v téhle té zemi.
Martin, ale to odmítnutí je zbytečný, protože prostě to je tak, že když začneme něco točit o firmě A, tak oni okamžitě volají na naše obchodní oddělení, že jo, který mě zavolá, jako jestli o nich něco točíme, já řeknu ano, točíme. A budeme to večer vysílat, takže já, když portfolio neznám, tak se to ve chvíli, když ještě mi něco točí, dozvím.
Já musím říct, že...
Nevíte to dopředu, aspoň pane Vrátku, že jo?
No, já musím říct, že bych mohl na prstech jako jedné ruky spočítat takový pokus, jako za 3 měsíce na státu. Že to není u nás jako moc časté.
Co se týče inzerentů, teda, že by se ohrazovali. No a pane Závozdo, předpokládám, že se také podepisujete pod to, co říkali tady kolegové, že v případě tedy, že by k něčemu takovému došlo, že byste samozřejmě uvažoval si o tom, jestli pracovat na takovém místě nebo nepracovat. Konec konců v Primě to má určitou tradici, tam pokud vím, váš jeden z předchůdců odmítl některé věci, které mu byly nuceny předchozím snad majitelem televize Prima.
To komentovat nemůžu, protože přesně neznám, ale samozřejmě, že to, co říkají chlapci, ani nemůžu říct něco jiného, že jo?
Ano, doufejme, jak také říkám. Takže zase poprosím o komentář, řekněme, nezávislé kolegy, pana Michalku nejprve, co se týče těch tlaků, tady jak byste komentoval tady tyto prohlášení šéfů zpravodajství našich hlavních televizí?
No, ta prohlášení znejí pěkně, pak ono nedochází k té manipulaci na úrovni jednotlivých nějakých příspěvků nebo reportáží. To může být dlouhodobější proces, který skutečně prostě se nedá odhalit na základě jedné reportáže. Já bych vedl příklad z roku 1997, kdy Škoda auto prodává tak jako ještě nikdy v historii, podařilo se zvýšit kvalitu, získaly se nové trhy. Na televizi Nova, teďkom se nechci navážit do televize Nova, ale prostě objektivně zjištěný fakt byl, že byly zaznamenány pouze negativní zprávy o Škodě auto, zatímco všechna ostatní média informovala o velmi variabilně o tom, jak němečtí vlastníci, jak management, jak zvýšení kvality a tak dále. A pak jsme se ptali, panu Zunovi jsme položili otázku, co zatím je. A
to bylo v jakém roce?
97.
Tam pozor nepracoval tehdy.
Pardon, ještě za starých majitelů, takže dobře, to jsou dávné asi už
To jsem zaměnil. Položili jsme tady tehdejšímu vedení redakce otázku, čím je to motivováno, čím si vysvětlují ten rozdíl a dostali jsme informace, my přinášíme pochopitelně objektivní odraz reality. Položili jsme stejnou otázku ve Škodě auto. Dostalo se nám odpovědi, tak možná je to tlak, jak zvýšit rozpočet na inzerci v televizi Nova, čili... Ale bylo to skutečně v průběhu 6 měsíců.
Ano, je to otázka už starší, takže...
Kumulaci tady těch věcí, protože se domnívám, že třeba posuzovat nestrannost jednotlivých příspěvků je problematické, protože oni sami nemusí mít žádný vliv. Teprve když je dosaženo nějaké intenzity, znamená, že se opakuje nějaká informace, teprve pak ta informace získává svoji hodnotu, protože se stává prostě známou, penetrovala.
Ne, jasné, ale znovu opakuju, jestli je to starší už věc, tak to je těžké na to asi reagovat.
Já vám to rád pošlu, to je to, někde to máme z dokumentu.
Nicméně, pane Ondrášku, možná vzpomněl jsem si na jinou kauzu, jestli byste třeba ji nemohl komentovat. Je to zase trošku jakoby spíše negativní záležitost nebo negativní informování v době třeba, kdy ministr Pavel Dostal vystupoval velmi razantně tedy proti televizi Nova, tak je fakt, že byly odvysílány přinejmenším dvě reportáže, které byly zaměřeny jaksi proti ministerstvu kultury. Nemyslíte si, že tam určité tedy zájmy hrály svou úlohu, tedy zájmy majitelů, nikoliv tedy redakce samozřejmě asi?
Nemyslím.
Nemyslíte? No. Nicméně ta reportáž, to by nám možná potom mohl
říct Václav Žák. Já můžu vás poprosit, já bych nerad se dostal do debaty nad těmito konkrétními reportážemi. Vy to možná víte, že televize Nova je malinko ve sporu s Radou pro zase televizní vysílání kvůli těmto reportážím. A já myslím, že to není vhodné fórum na toto řešení.
Dobře, asi ne, to je pravda, nicméně je to možné připomenout jako v rámci tedy určité diskuze o tom, do jaké míry je možné zajít nebo zajít už není možné, jo. A samozřejmě si na to posluchači si asi udělají názor sami, jak to je či není.
Nás nikdo nenutil k tomu, abychom ty reportáže točili. My jsme měli dvě velmi zajímavé informace, které se shodou okolností týkaly pana ministra Dostála, stejně jako jsme měli, občas máme zajímavé informace o jiných ministrech, tak jsme na to všem.
Dobře, já si myslím, že zásadní je prohlášení, když řeknete, že nedošlo tedy k žádnému nátlaku ze strany třeba majitelů televize Nova, to je asi jasné. Pane Žáku, shodou okolností vám dám slovo teď právě, byť tedy jste členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale hovoříte tady spíše jako nezávislý publicista, tak vás poprosím o váš názor na ty tlaky.
Ano, tak já se schizofreně rozdělím. Pojde se, já si myslím, že na to se to nemá vůbec cenu ptát. To jsou takzvané cimrmanovské zbytečné otázky, že jo. Ty věci člověk musí analyzovat na základě studia rozboru. Teprve potom prostě tam vystupují určité trendy a pak je otázka interpretace, jestli je bude interpretovat jako náhody, nebo je bude interpretovat jako úmysl. Politolog Klíma z Vysoké školy ekonomické předvedl analýzou ve 14 dnů vysílání, u tří neděl možná vysílání Primy a Novy před volbami, o tom, že přinášely pouze zprávy, které vyvolávaly znechucení z politiky. Je to zbytečný, chodit těm volbám, nic se nezmění a tak dále. Nezazněla tam jediná informace, že když 30 lidí bude volit určitou stranu a bude volbám 100% lidí, takže budou mít 30%, a když těch 30 lidí při volbám půjde stejně a k těm volbám půjde jenom 50 lidí, tak už budou mít podstatně víc než těch 30%. Tady ta informace tam nezazněla. No. Byl to úmysl, byla to náhoda, to je věc na interpretace. Ptát se na to, jestli vám to někdo řekne, nemá vůbec žádnou cenu.
Dobře, takže teď dáme prostor vám, jestli se chcete na něco zeptat diskutujících, šéfredaktorů, ředitelů. Má zájem někdo? Ano, tam. Nevím, jestli máme mikrofony, teď jsem zmaten, máme něco? Přenosné mikrofony. Takže tamhle na té straně. Pán, tamhle. Jenom se stručně představte, jo.
Dobrý den, Pavel Sádek, kdysi v médiích, dneska žiji v Austrálii. Mě zaráží jedna věc a chtěl bych se na ní zeptat. Tu srovnáváme zpravodajství různých forem televize komerční a televize veřejné a televize třetího typu. A mě zarazilo jedna drobnost. Pan Ondráček říká, je to zábava u nás. A pan Šámal...
Já říkám, je to také zábava.
Je to také zábava, samozřejmě. V rámci zákona informace, v rámci možností zábava. Je to tak. A pan Šámal by tu měl být jako reprezentant veřejného informačního média. Souhlasí?
No snad.
A teď jde o to. Mě totiž zaráží, jestli BBC je zábavná společnost nebo nikoli. Ta profilace mezi komerční televizí a veřejnou televizí je totiž venku velmi výrazná. Dokonce taková, že řada lidí neví vůbec, kolik vlastně komerčních televizí terestricky je vysíláno. Protože sledují to SBS nebo ABC, kde to je informační kanál. Kdo se chce bavit, se dívá na komerční televizi a může pojmout, že výbuch na Bali nebo hladovějící v Africe jsou i jistou zábavou, ale já zde postrádám vyhraněný informační kanál. Ta česká televize je dneska blíž té komerční televizi, než kdy byla.
Takže bavíme se teda vysloveně o zpravodajství.
O zpravodajství, české o zpravodajství.
Čili máte pocit, že i ve zpravodajství je, jaksi ta infozábava. Dáme slovo Zdeňku Šámalovi.
Tady kolega Ondráček říkal, že oni občas zahrajou věc, která by mohla být u nás, a občas to bývá i naopak. Ano, já tady nebudu vystupovat jako člověk stoprocentně spokojený s kvalitou obsahu zpráv. Ano, občas se tam dostane něco, co je zejména způsobem zpracování vhodné spíše pro komerční kolegy. Ale na druhou stranu není mi zřejmé, vy říkáte, že postrádáte veřejný informační.
No. V době, kdy vstupuje tato republika do Evropské unie, mě by zajímaly informace daleko více o Polsku, o Maďarsku, o okolních zemích, o Německu.
Zkusme tu otázku
pořádat. Ještě bych doplnil jednu věc. Já jsem byl zaražen v Austrálii nad neuvěřitelným množstvím reklam v komerční televizi, kde se nedá sledovat kontinuálně hraný film. A bylo mi řečeno, tady se neplatí poplatky. Možná v tom je jeden problém. ABC, SBS, já to můžu sledovat v televizi, dokonce tam vidím 20 různých jiných jazykových zpravodajství ze celého světa. A neplatím vůbec žádnou koncesi. V tom je možná ten základní rozdíl.
Ale jasně, na to narazil konec konců i Václav Žák, když hovořil o tom, že i na RTL jako je třeba více zpráv ze zahraničí, ale já asi mám pocit, že ta poptávka tady potom není velká, ale nicméně zkusme si na to tedy odpovědět, do jaké míry tedy zahraniční zpravodajství, ať už tedy o okolních státech nebo obecně ve veřejnoprávní televizi nebo v televizi veřejné služby by to asi by toho mělo být více.
Víte, já nemám pocit, že toho hrajeme málo. Ten poměr je zhruba 1:3 to 2:3 a já bych... Česká televize relací vysílá víc, relací zpravodajského typu, a já, když se podívám na čísla, to znamená na výstupy našich zpravodajů z Německa, z Polska, ze Slovenska, když se podívám na čísla o vysílání, tak mám pocit, že bych i dokázal docela účinně polemizovat s názorem, že je toho v české televizi málo. Já mám pocit, že je potřeba se bavit nikoliv o tom, co se člověku zdá, co se mu nelíbí. Tak každý jsme jiný. Někomu se nelíbí tento moderátor, jinému se nelíbí tento moderátor. Něco ve zpravodajství zajímá, to jsou popsatelné trendy. Já myslím, že v současné době už máme téměř dokončeny mechanismy, které nám umožní konstatovat, jestli tam opravdu máme málo zpravodajství z Německa. My samozřejmě máme původní zpravodajství z Německa, řekněme, uměřeno silám jednoho korespondenta, kterého tam máme. Já bych jich rád měl víc, ale to prostě není možné. Bylo by samozřejmě dobré mít stále korespondenty i někde jinde. Já bych, mě by dokonce stačila i skromná cesta polské televize, která si teď v Iráku na půl roku zřizuje byro, protože tam mají dost svých lidí, proto zajímá. Ale na to my opravdu nemáme prostředky.
A co se týče případně teda zpravodajského kanálu, vy jste tedy šéfoval TA3 na Slovensku, myslíte si, že Česká televize by měla tedy prostředky vysílat nějaký zpravodajský kanál, ať už tedy, po digitále, po kabelovkách, nebo prostě nějakým způsobem zřídit zpravodajský kanál?
Já si myslím, že by ho Česká televize měla zřídit a provozovat. Na druhou stranu, teď je situace taková, jaká je, tak je otázka, jak to všechno skončí. A jsem dokonce přesvědčen, že Česku by se takový kanál uživil. Asi ne ve smyslu, že by byl velmi výdělečný, ale že by tady své diváky našel.
A kolegové tedy z komerčních televizí, Ondráček a Závozda, do jaké míry tedy zahraniční zpravodajství je pro vás v té trošku infozábavě tedy důležité nebo není? Pan Ondráček.
Zahraniční zpravodajství samozřejmě důležité je, protože vy to říkáte tak jako s těmi úvozovkami, ta infozábava, ale přece jenom všichni ty lidi, kteří tam pracují, tak jsou novináři, oni chtějí dělat zprávy, z kterých se ti lidé něco dozví. A to, že na ty zprávy si ti lidé dívají, tak je se známkou toho, že je to jeden z informačních zdrojů, že kdyby to byly opravdu jenom plyšáci a zvířátka, tak by to ty lidi asi příliš nebavilo. Zahraniční zpravodajství je nedílnou součástí těch zpráv a my teď vedeme takovou debatu o tom, jestli toho zahraničního zpravodajství u nás je dost.
Dost nebo málo. No.
Dost.
Ale souhlasíte teda s mojí tezí, když jsem reagoval tedy na pana Žáka, který tvrdil, že tedy v komerční televizi RTL v Německu je více zahraničních zpráv, nebo jsou delší, že to je tím, že je třeba v tom Německu větší poptávka třeba po těch zahraničních zprávách než v České republice. Je to možné takto charakterizovat?
Je velmi těžké, protože záleží na tom, o čem ty zahraniční zprávy jsou, jak jsou zpracované. Když si vezmete detailně vteřinový průběh sledovanosti, tak zjistíte, že velmi malá skupina lidí během těch zpráv odchází a přepíná. A velmi jednoduchou analýzou, když se podíváte, v kterých okamžicích to ty lidi jakoby nezajímá, tak zjistíte, že v 80% případů to je bohužel zahraniční. Že to je prostě v 80% případů bohužel zahraničí, že vy jako člověk, který za to zodpovídá, jste byl opravdu spokojen s tím, jak ta zpráva je vyrobena, měl jste pocit, že je v tom správném kontextu, které má být celosvětového hlediska, že tam není, podle jak se na to díváme, že tam není přemíra cizích slov, cizích termínů, že ti lidé ví a jim velmi propatisticky vysvětleno, o čem to je celé, a přesto zjistíte, že se tam najdou.
Většinový divák o to nemá zájem.
Většinový divák o to prostě nemá zájem. Většinový divák, když vidí zahraničí, a zrovna to není zahraničí typu, že nějaký iluzionista prostě jako pověsil někde na Temži, a většinou to je Blízký východ, a tahle ta těžká témata, tak většinový divák je k tomu nedůvěryhodný, občas odchází a tak dále.
Ano, určitě. Pan Závozda, podobné zkušenosti, nebo?
Já přiznávám bez mučení, že zahraničního zpravodajství máme málo. V tomto směru zejpomí mnoho přeju k tomu, jak to je u nich. Víc tomu nemám cenu.
Pane Žáku, chcete k tomu ještě něco říct? Protože já si myslím, že pan Ondráček to tady řekl jasně, že problém asi je v tom, že ta poptávka po zahraničním zpravodajství mezi, řekněme, tím většinovým divákem je opravdu malá.
Já to neumím posoudit, nemám na to dost informací, ale vím bezpečně, že když vzniká v Británii soukromá televize, tak se extra britský regulátor staral o to, aby na ní existovaly klasické zprávy. Či museli si udělat ITN, vznikal Independent Television News, to je speciální redakce na zprávy. A ty zprávy, které vysílají jako, a teďka neumím posoudit, do jaké míry tu britskou veřejnost nezajímá to zahraničí podobně jako u nás. Že u nás to nezajímá diváky, s tím já zcela souhlasím. Otázka je, jestli to mají reflektovat komerční televize, myslím si, že by to měla dělat veřejnoprávní televize. Myslím si taky, že to veřejnoprávní televize dělá, ale bohužel prostě ty časy jsou tak rozbitý, že málo kdo umí jakoby pobíhat okolo aparátu a pouštět si ten pořad zrovna, kdy se vysílá. A řekl bych, že to pokrytí zahraničních témat ve veřejnoprávní televizi snese srovnání s tím, jak by to asi mělo.
Jak by to mělo vypadat, no doufujeme, že přece jenom česká společnost se trošku více otevře, zejména tedy s novými trendy globalizací a tak, že přece jenom ten zájem bude větší, pak budete třeba i vy spokojnější, bude to třeba jak na RTL. Takže kdo se hlásil dřív, pan Kučera nebo pan Kotrba? Dáme přednost panu Kučerovi. Tak.
Já se vám do toho, pánové, pokusím vnést jeden zdánlivě iracionální prvek, který vám to vysvětlí, jak je to s tím zahraničím. Většina, mě to zajímá jako dramaturga, režisera. Většina českých diváků usedá v televizi v 18:59:55, kdy právě skončili zprávy o počasí na Primě a startuje Prima. Dozví se pohodově to podstatné a přepíná v 19:15 na českou televizi, kde dostává ten základní balík zpráv, včetně těch zpráv ze zahraničí, včetně těch nejdůležitějších, protože ví, že česká televize je, musí a měla by je přivést. 19:30 přepíná na novou, protože se konečně dozví taky něco zajímavého. A v polovině zpravodajství novy naskočí informace. A co se ještě v našich zprávách, vážení diváci, dozvíte? Se dozvíme, že na konci někde nějaký lachta nebo plyšový medvídek, ale diváci vědí, že po této krátké vsuvce dvou moderátorů znovu následuje zpravodajství ze zahraničí. V tu ránu přepínají zpátky na českou televizi, protože tam startují zprávy o počasí, které jsou z těch tří zpráv o počasí nejlepší a většinou ženy zajímá daleko víc počasí než ty zprávy ze zahraničí, a protože ženy, jak známo, mají rozhodující vliv na to, kdo se bude dívat v tuto chvíli na televizi, tak prostě novou už přepnem, máme počasí, běží sport a je konec po zprávách, pánové a dámy, tak to je.
Tak děkujeme za popsání tady té křivky sledovanosti a pan Ondráček na to chce reagovat.
Já jsem chtěl říct, já jsem si teď dělal analýzu, kdo se chodí dívat na ty zprávy o počasí na ČT1, jsou to muži. Ale já jsem chtěl říct, že v zásadě máte pravdu, ale tenhle ten jev se děje, co já se dívám, tak se děje i ve chvílích občas a jsou to opravdu 10% ve chvíli, kdy tam to počasí není. Ty lidi nervózně těkavě přepínají, vracejí se naspátek, ta pozornost se dá udržet velmi těžce, opravdu u složitých témat.
Mm-hmm, to je asi podstatné. Chce ještě někdo reagovat na to? Pan Závozda?
Pro mě je to jinak. Tím, jak jako my začínáme, tak tam to v podstatě je tak, že ta sledovanost permanentně stoupá. Takže pokud my dáme na závěr nějakou tu zábavu, nějaký to zvířátko, což taky děláme, tak nejvíc se dívá na to zvířátko, ale není to prostě tím, že by ty lidi u nás těkali, tam prostě postupně přichází k té televizi.
Já jsem chtěl říct, že u nás to není tak, že by to klesalo. U nás tam natěká nějakých 60 000 lidí z těch 2 800 000, což je jako zanedbatelné číslo. Ty lidé se tam vrátí potom. Mě odchází. Ale je vidět, že ten zájem a ta pozornost tam není taková. A i když se snažíme a speciálně si na to dáváme opravdu pozor, aby ty zprávy jsme vyráběli tak, že máme před sebou toho typického diváka novy, jak nám vychází těch průzkumů.
Tak pan Kotrba, doufám, že to nebude něco na mě.
Kotrba, Brecka.
Halo?
Jo.
Ano, už je to lepší.
Kotrba, Brecka, listy. Jedna rabínská moudrost praví, že všechno je jinak a to na třetí. Jinak než to je, jinak než chceme, aby to bylo, a jinak než si myslíme, že to je. To je asi tak k tomu zpravodajství. Není to náhodou, pánové, tak, že jste si ty diváky takto vychovali? Václav Žák tady poměrně správně mluvil o dekontextualizaci té informace. Množství střihů ve zpravodajství je větší než malé. V tom zahraničním i větší než v tom domácím. a to, jak fragmentálně je podána informace, aby ten divák opravdu si pamatoval na konci jenom ty plyšová zvěřátka a s tímto, s touto poslední informací odcházel od televize, to nepřispívá k tomu, aby někdo jevil zájem o to, co se děje někde jinde než za hranicemi jeho pevnosti, jeho domova. To nepřispívá k tomu, abychom se zajímali i o země, jejíž jazykem nerozumíme a interpretaci té skutečnosti musíme nechávat na těch profesionálech televizí. Já si myslím, že ve chvíli, kdy by televize vnímaly tu svoji roli informovat a ne bavit daleko odpovědněji, takže by si opět vychovali své diváky trochu jinak, ale ono je to přece strašně pohodlné.
Jestli by se pak někdo na to díval, ale je tady otázka na vás, kdo chce na to reagovat, ten stálý tedy spor, jestli má televize bavit nebo vychovávat a konkrétně tedy zpravodajství.
Ne, informovat, já jsem nemluvil.
Ale vychovávat k určitému typu třeba informací taky, že jo, o tom jste asi hovořil, co o tom soudíte tedy kolegové? Tak asi první veřejnoprávní, ta by k tomu měla mít nejblíž, k tomu vychovávání?
Já si přece jenom myslím, že televize by měla především informovat, já takový to vychovávání a...
To dělají na ČR6.
Bodění za ručičku. Ne, tam nemůžeme a priori přistupovat k divákovi jako k hlupákovi, který ho musíme vychovávat a něco učit. To ne, já... To myslím o tom, co říkal pan Kotrba, zase jestli přesně i v těch věcech, které vypadají jako záměr, někdy nenarazíme na, řekněme, fyzicky daný limity. Ona, drtivá většina zahraničního zpravodajství, když pominu výstupy našich několika málo stálých korespondentů a těch občasných korespondentů, přichází z agenturního zpravodajství a jsou vlastně už střihově předpřipravený. Takže člověk to tak, ty zahraničáři pracují s materiálem, který prostě je k dispozici, který poslal buď Reuters nebo APTN, nebo je zařadila výměná síť Eurovize. Na druhou stranu, co jsem se vrátil do České televize, kladu jednu otázku a zatím na ní nemám odpověď. Proto považuji tuhle tu polemiku za zajímavou. Já osobně vnitřně špatně směřuju s tím, že se nám zahraničí, a mám tím na mysli jiný zahraničí než události typu výbuch Saúdské Arábie, který jdou pochopitelně do čela zpráv. Mám divný pocit z toho, že se nám dostává až na konec událostí, dost často na tu část, kde nám drtivou většinu diváků přebere nová. Nebo divák odchází na novou a přiznám se, že tam někdy docházíme k výsledkům, který na mě působí poněkud tristně, že máme relativně marginální zprávu z domácího území a zatím jde něco, co sice třeba divákovi přijde jako stokrát omletý totéž, to znamená třeba nějaký Blízký východ, ale přece jenom historicky i obsahově je to důležitější, než to jsme měli předtím, ale na druhou stranu je nějaká logika zpráv, takže nevím, já si nad tím přemýšlím, ale neřeknu tady asi nic definitivního, protože to prostě v tuhle tu chvíli nevím. Nebo s tím nejsem jistý tím, co.
Čili pan Ondráček, mimochodem, pane Kotrbo, tu výchovu to jste použil vy jste říkal, to jste si vychovali takhle ty diváky, takže proto jsem položil tu otázku na základě, jak si to je vaší, jestli je tedy možné vychovat jaksi diváka k tomu, aby měl větší zájem třeba o to dění v zahraničí. O to šlo. Pane Ondráčku, pane Závozdo, řešíte vůbec tento problém, jestli nějakým způsobem je možné změnit divácké preference?
Já nevěřím, nebo Jirko, prosím, ne, nejpříště.
Já si řeknu velmi stručně, já si myslím, že televize nemá vychovávat, ale souhlasím s myšlenkou, že ty redakce mají odpovědnost. odpovědnost za to, co vysílá, jak to prezentují. Ale vychovávat...
Ne, televize Nova to už udělala. Televize Nova, když začínala, tak vychovala českého diváka k tomu, aby vnímal jako kvalitu něco jiného, než
co se představovala ty hráče. Jestli to vychovala přímo televize Nova, nebo to pouze nabídla a divák to vzal, ale dám slovo panu Ondráčku, aby to spíš řekl sám, nebudu tady dělat.
Já si nemyslím, že by televizní zpravodajství mělo ty lidi nějak vychovávat. Mělo by jim asi klást burcující otázky, mělo by jim ukazovat příběhy, informace, nad kterými se teď lidé zamyslí, mělo by jim možná ukázat nějaké dobro, mělo by jim možná ukázat nějaké zlo, ale já si nedovedu představit, že změníme Českou republiku tím, že tam nebudou zvířátka na konci.
Dobře.
Jako, rozumíte, to je všichni, kdo sedíme v tomhletom sále, všichni to ví, ta Nova končí zvířátkama, pokud tam ty zvířátka nebudou, tak má zvířátkama nebude končit.
Ale nemáte průzkumy toho, do jaké míry si vaši diváci pamatují ten či onen segment těch zpráv a jak víc si pamatují ty zvířátka jednoduchá, srozumitelná oproti těm třeba nesrozumitelným zahraničním zprávám?
Ne.
Vy si neděláte takovýto průzkum.
Ne, takovýhle průzkum není.
Čili to je intuice televizní komerční
televize zrovna...
Ono to to není intuice, ty zprávy...
Buď je to konstrukce, která má logiku a racionalitu v sobě a tudíž i zpětnou vazbu jako analýzu, anebo je to intuice a pak si prostě hrajeme a čekáme, co to udělá.
Ne, to není pravda. Tenhle ten formát, nebo tenhle ten master, o kterým já mluvím, ten master funguje, ta Nova vysílá 10 let. Mluvím o těch zvířátkách na konci. Ty zprávy po těch 10 letech mají prostě přes 70 shareů průměr. Kdyby to nefungovalo, tak to tam už dávno není. A vy mi na to možná řeknete, že to je moje domněnka, ale já vám řeknu, že ta sledovanost je pro tu komerční televizi důležitá a že ve chvíli, kdy já zjistím z toho vteřinového a minutového průběhu, že ti lidé si vypínají ty televizní noviny před těmi zvířátky, takže tam okamžitě nebudou. Ale oni to nedělají.
Ano, tak to je asi...
Jsou slušně vychovaný.
Dobře, no tak je to otázka,
to je nevratný proces prostě.
No, ano, je to otázka, jestli je to teda výchova nebo nabídka pouze. Ano, vy?
Já jsem Václav Pecka, na rozdíl od jaksi koncepčního dotazu kolegy Kotrby, vysloveně dvě spíš technické poznámky na margo nestrannosti tedy. Jedna z nich je taková vousatější, ve spravodajství se objevuje prakticky od roku 90, já bych ji řekl spíš na příkladu. Jestliže ve zprávách zazní prostě nástřel, motoristé budou mít od nového roku vyšší silniční daň, tak to je nejčastější chyba, která se týká legislativy a zákonodárství. Tam vždycky je pominut celý ten, je to podle mě určitá chyba v čase, že jo. Poněvadž tam je zapomenut parlament, senát, já nevím, podpis prezidenta a tak dál. Mnohdy jde o záležitost, která se pak ještě táhne 8 měsíců a nikdy ani neuskuteční, ale ten nástřel tam zazněl, zpráva odezní a jestli je to proti vládě Klause, Pršovského nebo Špidlu, to je úplně jedno, ale vždycky je to trošku zkreslení. To druhé je možná méně nápadné, ale tam jsou trošku ty emoce. Bylo to tady podceněno, nebo lépe řečeno, možná, že správně označeno, že terminologie není úplně to nejdůležitější ve zprávách, ale já se přesto domnívám, že je. Protože jestliže ta terminologie je ve spojení s něčím, co navozuje jaksi další dohady nebo další prostě domýšlení toho, té kauzy, tak to je podle mého názoru trošku stranické, ne stranické, to je špatný výraz, není to nestrané. Řeknu zase příklad, poslední kauza Srba, týká se to možná spíš tiskovin, nebo psaných tedy zpráv, nežli těch televizních, i když i tam se to dalo zaznamenat. Nejčastější výraz byl tajemník ex-ministra Kavana, bývalý sekretář ex-ministra, nebo bývalého ministra Kavana. Nikdy tam nezazněla, ale opravdu v novinách, v těch velkých denících, Právo, Mladá fronta, Lidové noviny vůbec, v titulcích,
To správné označení té funkce generální sekretář, bývalý tedy generální sekretář ministerstva zahraničí. Prostě bez Kavana, bez nějakých dalších zážitostí. Už vůbec ne tajemník, taková funkce nikdy nebyla. Mně to připadá, že je tím řečeno ještě něco trošku víc, že jo. Ten posluchač, divák nebo čtenář má vlastně ten, jako tu informaci o něco rozšířenou a možná o to, co chtěl ten autor té reportáže říct, takže, nebo té zprávy. Takže v tuhle chvíli už to není informace, ale já ji považuji za... A to je jako příklad, já
tak to byl vůbec žádným způsobem... Příklad, komentář. Takže vy můžete? Ano.
Vladimír Feldman, mám svoje zkušenosti se zpravodajstvím rozhlasovým dlouhé leté a jsem si dovolil to jednou zmínit tady před na posledním semináři a dovolím si říct i nasledující věc. Mně profesně dovolí tady, pánové, se vůbec nelíbí, když se dělí zpráva na, ta, která, na takovou, na zprávy se dělí, nebo profilují jako zprávy, které se spíš hodí na veřejnoprávní televizi a zprávy, které se hodí na soukromou televizi. To je podle mě profesně nesmysl. Zpráva je zpráva. Já tady vypůjčím přístup pana inženýra Žáka, který se často odvolává na BBC, a jestli je zpráva newsworthy, tak to je zpráva. A jak je zpracována, to už je jiná věc. Víš, takovýhle drobnostky, které zavánějí zadáním politickým, ať se na mě někdo zlobí nebo ne. A jestliže my tady se bavíme o pojmu infotainment, který patří spíš na Novu, nebo na Primu. Já myslím, že to je taky nesmysl, protože jestliže znovu si vypůjčím přístup pana Žáka k BBC, tak tam najdeme spoustu příkladů novinářské metafory. Obraz, který má k dispozici televize, umožňuje takovou metaforu, nadhled, o kterém zase se tady bavíme, který odlehčí tu zprávu, pomůže divákovi získat nadhled. Je to důvtip. Že na vnitřní kultuře toho novináře, na jeho znalostech prostředí a schopnosti místo svého názoru, který nám tady vnucuje kolikrát, ať už ve faktech nebo kdekoliv jinde, nechutně kolikrát s odpuštěním, tak místo toho použít metaforu, která odlehčí tu zprávu, přenese nám názor i toho, i komentář, ale zároveň neurazí. Takže já bych to shrnul ještě jednou. Metafora, místo, poslední část, metafora, novinářská, obrazová metafora, místo vlastního názoru, kolikrát je daleko účinnější, než to, když stand-up se udělá a někdo řekne, a to je nesmysl. Navíc, jo, možná bych si dovolil ještě jednu poznámku. Když zaznívají věty ohledně poslanců, senátorů, kteří to či ono nedomysleli, opomenuli a tak dále, ještě s takovým despektem kolikrát v těch zpravodajství. Nezapomeňme na to, že nám klesá, a bavíme se o demokratické společnosti, teď se dostáváme na trošku jinou rovinu, zpravodajství tam hraje velikou roli. Jestliže tímto způsobem novináři tu a tam budou komentovat parlament, tak jeho popularita nikdy nestoupne. A já myslím, že to je velmi kontraproduktivní. Místo toho bychom urážili instituce tohoto státu. Tak můžeme to, jestli chceme je kritizovat, tak existují vhodnější způsoby, pokud to není skandál a tam není o čem diskutovat.
Díky. Tak jednak ta metafora, tak s tím má Česká televize teď špatné zkušenosti s metaforou, ale budiš, no samozřejmě dalo by se o tom...
Můžu k tomu říct poznám? A kde se...
Ano,
jsem si koupil první knížku o tom, jak pracuje britský parlament, tak jsem úplně užasl, když jsem zjistil, jaká jsou tam pravidla pro přístup televize. Tehdy jako na přelomu 80. a 90. let tam bylo napsáno za prvý, tam britská televize dlouhou dobu vůbec nesměla. Ještě v 80. letech nesměla britská televize vysílat z parlamentu. Pak ji tam pustili, zřídili k tomu komisi, tam poslal výbor, který redigoval, co ta televize bude z toho parlamentu vysílat. Proč? Velmi jednoduchýho důvodu. Ta parlamentní práce se odehrává ve výborech. Když ty poslanci sedí do 3 do rána ve výborech, mají tam takovejhle štos podkladů k tomu projednávanému bodu, mají za sebou diskuze se svými poradci a tak dále, tak tam žádná televize není, aby je tu v jednu noci točila o tom, jak vypadá debata o zákonu. Ta televize natočí prázdný sál při interpelacích a řekne, podívejte se na ty líné kůže, který berou horentní peníze a nic nedělají. Jako. Kdyby britská televize směla odvysílávat střety v parlamentu, kde prostě ty poslanci si neberou servítky a ty střety jsou velmi ostatní, nedalo by jí vůbec žádnou práci, aby z nich udělala, aby z toho parlamentu udělala instituci, kterou ta veřejnost bude pohrdat. A právě protože si Britové instituce chrání, váží si, tak vypracávají pravidla, aby tu instituci bylo možné kritizovat, ale zároveň, aby nebyla devalvovaná.
Čili jste pro nějakou regulaci v tomto smyslu?
Ta regulace v britském kódu samozřejmě existuje. Tam je například napsáno, že v žádném satirickém pořadu se nesmí používat přímé záběry z parlamentu. Podívejte se, co dělá Stalose. Jako je to prostě to, jako marná sláva, my jsme plebejský národ, bohužel, který se nenaučil mít ústup k institucím.
Dobře, tak zkusme se na to zeptat, i když zase říkám, musíte také připustit, že čas od času ta kritika těmi slovy, o kterých jste hovořil na adresu parlamentu, může být třeba i oprávněná, že? Není to vždycky jenom tupá satyra.
Samozřejmě, no. Že ta kritika může být oprávněná, ale nesmí být dehonestující.
To znamená, zkusme se zeptat zase všech tří šéfů zpravodajství. Myslíte si, že existuje určitá zodpovědnost například k demokratickému zřízení nebo k institucím demokratického státu při tom zpravodajství, anebo je dovoleno vše, pokud je to třeba sledované?
Samozřejmě, že existuje zodpovědnost. Já se vůbec nebráním pravidlům. Já bych se bránil nějaké samoučelné regulaci. Pokud pravidla stanovíme, vysvětlíme, dojdeme k ním nikoli lobbysticky zákulisní cestou, ale cestou transparentní a přímou, tak je budeme respektovat.
Martin Ondráček.
Samozřejmě, že existuje zodpovědnost. Každý tady z nás má zodpovědnost za to, co ta televize vysílá. Přinejmenším morální, vlastně právní. Pokud to médium získá závažnou informaci, která bude směřovaná směrem k parlamentu, k vládě, tak to médium má povinnost tu informaci odvysílat. Ať to potom nakonec může vypadat, že to médium dehonestuje tím někoho z vlády nebo někoho z parlamentu. To bychom se také mohli dostat k tomu, že jako opilí poslanci vlastně budou chodit po kuloárech toho parlamentu a nikdo to nebude vysílat, protože by to dehonestovalo tu sněmovnu.
Ano, je fakt, že byly, pane Žáku, taky období v 60. letech, kdy opravdu někteří sdělovací prostředky nevysílali některé věci, třeba týkající se francouzského prezidenta a tak dále. To znamená, že přece jenom ta kultura se trochu posunuje. Vy jste proti tomu?
Ne, počkejte, ale ten rozdíl je markantní a buďme v dobré víře, jako já nevolám po tom, aby se vládnoucí elita stala nekritizovatelná. To je nesmysl. To, co já se snažím říct, je v tom, že se nesmí s vaničkou vylít dítě. Jako je možné kritizovat poslance, který se opil, je možné kritizovat poslance, který tráví čas v dolní sněmovně místo, aby byli na schůzi. Ale dělat paušálně z toho zboru opilců je prostě špatně. To je celý.
Ano. Jenom přeložím pro ty, kteří to nevidí, v restauraci. Pan Zámozda, aby jsme dodrželi.
Já jsem o té odpovědnosti už mluvil, takže v podstatě já s tím souhlasím, ale jako my určitě neříkáme ve zprávách, že když poslanci pijou, že se má zrušit parlament. Jo, jako já si myslím, že jako tu úctu k demokracii vždycky tím jako určitě máme, že to bez sporu.
Dobře, takže asi poslední už dva, pan Kotrba, nebo tři řekněme, pan Kotrba ještě dva po druhé.
Já bych chtěl panu Ondráčkovi oponovat, vaši novináři nezjistí z té sněmovny vůbec nic. Poprvé jsem viděl novináře s kamerou, čili televizní, na výboru sněmovny, na kulturním výboru, kdy se projednával rozpočet České televize minulou středu.
To bylo poprvé za 10 let, kdy jsem tam viděl kameramana. Takže někdo přítomen nějakému jednání, kde opravdu znějí argumenty, nikoliv učesaná politická stanoviska, je více než malá. Takže
my jsme naposledy na výborech, pokud se nemýlím, tak točil kolega Dumbrovský, myslím, že ve středu a ve čtvrtek, a pokud se domnívám a jsem si to jist, tak když se projednával zákon o rozpočtu České televize, tak tam možná byl nějaký náš štáb. Možná to byl úplně jiný štáb, protože to reportáž nehráli. Já nevím, co tam nějaký štáb dělal. Možná tam někdo scháněl někoho z kulturního výboru. Ale se snažíte navodit dojem, že jediné, co Stanova dělá, je, že hraje reportáže o tom, když se projednává rozpočet České televize, tak to je omyl. Ta zpráva v televizních novinách nebyla, já si mi nezadával. Možná se tam někdo motal s kamerou.
Taky seděl a všiml jsem si tam jední televizní kamery a ta byla bez loga. A ta to natáčela kontinuálně a říkal jsem si, že to někdo natáčí třeba pro svoji potřebu.
Ale já vás můžu ubezpečit, že na výbory chodíme, opravdu chodíme na výbory.
Pane Kotrovi, to máte určitě zdokumentováno, tak to můžete na Britských listech potom dát, jestli, jaká tam byla teda kamera nebo nebyla. Takže to byl pan Kotrba a tamhle vzadu ještě, ano.
Jmenuji Berka, Česká média, ta kamera byla naše.
Tak jsme identifikovali už, tak výborně.
Dobrý večer. Já budu mít čistě nesystémové dvě otázky týkající se Rady pro rozhlasové televizní vysílání. Úvodem bych chtěl říct, že mi připadá trochu neúplně zřetelná situace, kdy na straně jedné, a teď to není myšleno na pana Žáka, sedí politiky zvolení, někteří odborníci, někteří neodborníci, kteří hodnotí zpravodajství celoplošních televizí, kde pracují odborníci. Připadá mi to neúplně zcela standardní. Ten dotaz zní na toto. Má Rada pro rozhlasové televizní vysílání zpracován nějaký systém, jímž by hodnotila zpravodajství celoplošních televizí? To znamená něco, co je veřejně přístupného, co je možné kontrolovat veřejně a podle čeho je možné teda taky zjišťovat, jestli Rada pro rozhlasové televizní vysílání postupuje objektivně, když sama se snaží objektivitu hodnotit nebo nestrannost. Dotaz číslo 2 je dotazem vztahujícím se k pořadu Volejte řediteli. Já nevidím žádný zásadní velký rozdíl mezi zneužíváním toho veřejného vysílacího prostoru v pořadu Volejte řediteli Vladimírem Železným a v pořadu, co vy na to, pane Kraus, na frekvenci 1 každý pátek podvečer. Pan Kraus stejně jako pan Železný se vyjadruje k čemukoliv, co se ten týden událo. A Rada pro rozhlasové televizní vysílání, ani ta současná, ani ta předchozí se tím vůbec nezabývá. Děkuji.
Takže dvě otázky. První tady na pana Žáka, co by radního. Tak tady existuje nějaké objektivní posuzování zpravodajství.
Má mechanismus, kterým to posuzuje, když se podíváte do výročních zpráv rady, tak vidíte, jak ten mechanismus vypadá. Vypadá v podstatě tak, že se hlídají zatím jenom kvantitativní ukazatele. To znamená, ta rada se stará o vyváženost, stará se o to, aby v diskuzních pořadech byly zastoupeny nejrůznější politické názory. Jak se zdá, v posledních letech se ta situace v tomto smyslu stabilizovala, ty nejdůležitější politické proudy dostávají v diskuzních pořadech a v těch zpravodajstvích zastoupení. Není to asi úplně ideální záležitost. Druhá věc je, že kdybychom chtěli být podstatně podrobnější rastr a chtěli měřit objektivitu a kvalitu vysílaných informací, potřebovali bychom podstatně víc peněz. Jestli se přimluvíte u vlády, aby nám je dala, dostanete mnohem lepší výsledky. Ta druhá otázka je...
Nepočkejte ještě od toho, neutíkejte úplně, to znamená, ne, jak byste...
Já jenom, abych na ní nezapomněl, tak aj odpovím, pak vím, můžete... Ten podstatný rozdíl je v tom, že Vladimír Železný v pořadu Volejte řediteli mluví jako představ reprezentant instituce. Pořád prostě upozorňují berte v úvahu, že existuje něco jako je názor, který prochází tím médiem, a existuje něco jako je reprezentativní názor té instituce. To je třeba z hlediska dopadu na publikum neobyčejně důležité odstínit. Pan Kraus není představitelem frekvence 1, když vysílají jeho pořad frekvence 1, je evidentní, že se jedná o vyhraněný osobní názor jednoho z posluchačů. Pravděpodobně, kdybychom dělali analýzu vysílání frekvence 1, našli bychom, že ta stanice prezentuje jiné odlišné názory, než jaké tam říká pan Kraus. Potíž je v tom, že na věci, které říkal Vladimír Železný v pořadu Volejte řediteli, neměl nikdo šanci, nikdo nedostal šanci v nově adekvátně odpovědět.
No ne, asi jste myslel, že pan Kraus není manažerem ani majitelem frekvence 1, no, zatímco pan
jsem se snažil říct.
Železný byl tedy manažerem televize Nova, tak v tom je asi ten rozdíl. Ale zkuste ještě pohovořit o nějakém tom kodexu, podle kterém posuzujete právě ty věci týkající se zpravodajství jednotlivých televizí. Z čeho vycházíte? Jako nějaký takový psaný kodex?
Existuje. No, jako podívejte se. Pokoušíme se ho zavést. Když parlament přijímal zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, tak byl veden snahou, aby radě pokud možno zamezil jakékoliv rozhodování podle správní úvahy. To znamená, ten zákon tu radu svazuje a v podstatě ji předepisuje, jak se má chovat. Ta rada má velmi malý prostor pro to, aby mohla subjektivně rozhodovat. Což v některých případech může být dobrému, v jiných případech to vytváří problémy. Ve světě to vypadá obvykle, takže za prvé ty zákony jsou podstatně podrobnější, a za druhé ty zákony zmocňují rady k tomu, aby přijímali programové kodexy. V případě BBC vydává dva programové kodexy, ITC jako ten ekvivalent regulátora, který reguluje komerční televize, Independent Television Commission, nezávislá televizní komise, vydává dva kodexy, jeden se týká regulace vysílání, ten druhý se týká regulace reklamy. Ten jeden má asi 64 tisíc znaků, ten druhý má 98 tisíc znaků. A v těchto kodexech, těch programových kódech a reklamních kódech, jsou podrobně stanovena ta pravidla, o kterých jsme se tady dneska bavili, že nemáme. Já si myslím, že bychom měli zkusmo začít hledat konsenzus na tom, jak by podobná pravidla mohla fungovat v českém prostředí, a snažit se přesvědčit parlament, aby radě to právo takové kodexy vydávat dával. Protože osobně se domnívám, že když hrajete fotbal a nebude napsáno v pravidle, že co je to offside, kdy se má pískat, a bude tam jenom napsáno, že se obecná floskule, že rozhodování má být objektivní, jeden rozhodčí bude pískat offside, druhýho pískat nebude, tak to kvalitě fotbalu v žádném případě nepomůže. Budou se všichni jenom hádat. A to je bohužel situace, která existuje v České republice. Jestli si to příště nenakreslíme přesněji, budeme se jenom hádat.
Čili dovysvětlím to, vy prostě kritizujete příliš liberální prostředí stanovené tím zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.
To já si myslím, že není liberální prostředí. To bychom neměli, to slůvko bychom měli používat obezřetně. Liberálové jsou lidé, kteří si váží řádu. To znamená, oni se starají o to, aby ta pravidla na tom hřišti byla co nejpřesnější. To je správný liberál. Jemu je jedno, jestli vyhraje Sparta nebo Slavia.
Tak příliš dobře, příliš bezbřehé, prostě takto, bez pravidel.
No, byl to takový pokus parlamentu tu radu jistým způsobem, nechci používat ošklivé slovo, ale domyslete si ho. Jako. Ta rada měla být zbavena rozhodovacích kompetencí, tak aby se musela chovat jako na to.
Takže, další odpověď, pane Berko? Jo? Oni hlavně neexistují, jak jsme slyšeli.
Jednotlivých členů rady, nebo jakým způsobem jednotliví členové rady na takové reportáže budou reagovat.
Pokud ano, podle čeho to vlastně posuzují teda, no. Ale pan Žák asi jasně řekl, že by to asi měl zahájit parlament a potom, že rada by nějaké ty pravidla, kodexy mohla si schválit, no. Takže tolik ten.
Ale po diskuzi, já myslím, že by se o tom měla vyvolat veřejná diskuze, já se ochoten takový materiál připravit a dát ho jako k diskuzi a můžeme se tady sejít na panel, diskutovat o tom, jak by ta pravidla měla vypadat, protože jsou samozřejmě kulturně podmíněná, my nemůžeme mít britská pravidla.
Ano.
Jo, natolik jsem soudný člověk, že si myslím, že prostě to BBC jsem, nebo tu anglickou kulturu jsem nepřenesl.
Tak tolik námět na další diskusi, takže v tuto chvíli končím tu dnešní, díky moc za pozornost, díky hostům za to, že přišli a ještě poprosím kolegu Jemelku, jestli chce říct nějaké závěrečné slovo, případně vás pozvat na další besedu.
No, já bych vás rád pozval na další besedu, která bude... Teď mi prosím pomožte, protože to nevím přesně, je to za 10 dnů.
20.
Je to za 10 dnů a bude se to týkat médií veřejné služby. Bude se diskutovat, nebo měli bychom diskutovat o tom, co to vlastně ta veřejná služba je, protože v poslední době i v parlamentu se objevily dohady na kulturním výboru právě na tohle téma. Jinak chci poděkovat všem zúčastněným za účast, za zajímavou debatu a myslím si, že to podstatné bylo řečeno úplně na závěr a to je právě to, že chybí pravidla, podle kterých by se dali posuzovat, podle kterých by se dalo zpravodajství a vůbec program a obsah televize posuzovat a že to je téma pro veřejnou diskuzi.
Pro další diskuzi teda i českých médií. Takže díky moc za účast a nashledanou.